Blog Talk Radio.
Ivugira i Washington DC turi kuwa mbere ni tariki ya 11 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2022 muri kumwe na Serge Ndayizeye na François Mutuyemungu ndetse na Félix Kanijabo tukabari twe tugiye kubaganiriza mu kiganiro cyacu cy'umugoroba twizera yuko muri amahoro kandi ukomeje kunogerwa n'ibiganiro byacu bakunzi ba radio tahuka bakunzi ba radio bumwe dushimira abantu bose mukomeje gutwarikira muri benshi ku mbuga nkoranyambaga kuri social media n'ibitekerezo byanyu byiza turabyakira kandi twizera ko n'uyu munsi muza kutwunganira kuko nabivuze uru rugamba ntabwo ari urwacu twicara aha ni urwanyu iyo mutanze ibitekerezo byanyu rero mugaparticipa usibye ko sinabonaga ngo bamwe ngo baracyafite ubwoba yes ubwoba byo turabyumva kandi turabyemera ariko se process yo gutsinda ubwoba ni iyi ntabwo mvuze ngo utsinde ubwoba mu munsi umwe ariko gerageza utere intambwe ugenda utsinda ubwoba umunsi umwe ku wundi niba tubona abanyarwanda mu gihugu batsinda ubwoba wowe ukaba wicaye mu bihugu by'iburaya n'ibindi bihugu bitandukanye ukaba uvuga ngo ufite ubwoba aho mu gihugu batsinda ubwoba bagaragaza ibitekerezo byabo kandi bicariye iriya nkota cyangwa bicariye cyangwa bari ku munigo wa karagatsiko gerageza utsinde ubwoba rero nawe uri hanze kuko bizafasha n'abantu benshi kugira ngo wa mugani bumve yuko igihe cyo guharanira igihugu kiba gikwiye n'izi nyamagambo rero twongeye kubaha ikaze kuri uyu mugoroba twizera yuko umeze neza mu bihugu bitandukanye abari mu gitondo gitondo cyiza cyane cyane muri Australia bagenzi bacu badukurikira muri Australia gitondo cyiza twizere yuko mwese mwagiye mu mirimo cyangwa mwamaze kubyuka mudukurikiye ku bari ku mugabane w'Uburaya nzi ko bamwe bataryama batumvise ibiganiro byacu namwe nabwira ni igitondo cyiza namwe nubwo muri mu ijoro mudukurikiye ku bari mu Butaliyani mu Bwongereza mu Bubiligi mu Faransa mudukurikira mu ijoro mudashaka kuryama mutumvise radio tahuka namwe turabaramukije kubari hano muri Amerika ku mugoroba mwiza kubari muri Canada namwe hirya no hino ibihe byiza kuri uyu mugoroba nyine aho tuje mu kiganiro cyacu cy'umugoroba change revolution ikomera kandi iramba siyahoze ikomera nawe cyane turagushije reka rero duhe ikaze bagenzi bacu tugiye kubana duhere kuri François Mutuyemungu ikaze mu kiganiro
murakoze Serge nongere mbashimire kuntumira muri kiganiro uyu munsi suhuze na Axel Kanijabo turibuze kuba turi kumwe uyu mugoroba musuhuzo ntimukomere suhuzo n'abanyarwanda bose bakunzi ba radio itahuka bakunzi ba radio y'ubumwe n'abo bose izo mpirimbanyi zose ziri ku rugamba kandi tuvuga ngo tuzatsinda bishyire kera insinzi iri kuri side yacu murakoze
urakoze cyane François Mutuyemungu Comrade Axel niba mutwumva ikaze mu kiganiro
ndakumva neza bwana Serge kandi numvise na mugenzi wacu François Mutuyemungu reka mbasuhuze mwese rero nizera ko mukomeye Imana ikomeje kuba mu ruhande rwanyu kandi nsuhuza n'abadukurikira mu biganiro bya radio itahuka umunsi ku wundi ndetse n'abazadukurikira mu bihe biri imbere twizera ko ibyo tuganira ibitekerezo tubasangiza bifite intambwe bibateza mu rugendo turimo rwo kugira ngo dusubize igihugu cyacu ubu muntu dusubize igihugu cyacu ubwiza bubereye buri munyarwanda wese kandi Serge urakoze
akoze cyane Axel na François Mutuyemungu n'abakunzi baragitahuka nyine nk'uko nabivuze ndifuza yuko batanga ibitekerezo byabo babaye imvuhe mu kwandika mu kukoreza ubutumwa kandi ubutumwa bwubaka ineza y'abanyarwanda ubutumwa bw'amacakubiri ubutumwa butetereza ubwo rwose ntabwo buzajya butambuka muri iyi nit platform dufite ahubwo tuzajya tukubroka bizajya bisaba yuko kongera gufungura indi YouTube channel tugire discipline rero mu bitekerezo twandika ntabwo dufata aya masaha kugira ngo tuzangaha twirirwe mu gupromotinga ibintu bibi mureke rero tugire umuco wo kwandika ibintu byiza nubwo wenda waba utanyurwa ariko gusetereza no kwataka abantu ibyo ntabwo tubyemera kuri radio itahuka ndetse ndizera ko na François Mutuyemungu no kuri radio umwe ari byo iyo polisi yabo ntabwo ngeze ariko ndizera ko ari kimwe kuko dufata umwanya kugira ngo tubaganirize buri mugoroba bitewe n'ineza n'urukundo ndetse n'umwe bw'abanyarwanda tuba twifuza ibindi byose biri hanze yaho izi platform ntabwo zibyemera kandi tuzakomeza kubiharanira turagana iki ku mugoroba rero turaza kureba muri Congo bihagaze bite intambara leta y'u Rwanda RDF yashoyeho FARDC ibi rwose ntabwo bikiri ibanga kuvuga M23 ni ukubabekera kuko M23 nyine n'akana ka RDF urumva rero twe tuzajya tubivuga uko biri abo bibabaza ariko ababyumva babyumve turaza kureba nanone irilongwe muri Malawi mu nama ya SADC aho Christophe Mboso rwose yashimiye ibihugu byatanze abasirikare babyo muri brigade d'intervention yatsinze mu 23 yongera kubibutsa rwose ko barwana n'umutwe wa terorisme yongera kwibutsa ibyo bihugu byabafashije mu mwaka 2023 ko byakoze akazi keza yongera kuvuga yuko biteguye no gukondana ibihugu byabitera imitwe y'iterabwoba cyane cyane muri Congo ubwo nuvuga kudenonsa u Rwanda ndetse na Mozambique ngiye kubisubiramo turaza kumwumva rero amagambo yavugiye irirongwe muri Malawi bivuze iki hari amakuru tubona yuko iriya brigade bashaka kuyaktiva nanone ese SADC izabikora ese umuryango w'abibumbye cya Conseil de Sécurité izatanga ya autorisation ya chapitre 7 kugira ngo iriya brigade d'intervention yongere isubire mu bikorwa byabo barahari bari muri Congo ariko babahinduriye manda yabo byose rero birimo biravugwa kuri mugoroba ariko turabwira gusa amakuru dufite ariko ntabwo biragera kuri urwo rwego wenda ngo tuvuge ko byemejwe ariko turabereka aho bigana ni nabyo abakongomani benshi bifuza Kagame yazamuye mu ntera icyo twise inkoramuti maze wirirwa Gasana Vincent Nyakarundi na Ruki Karusisi mwiremu bitwandikira bivuze iki iyo bigeze aho bikomeye ko abanyagitugu bose bagerageza kuzamura amapeti biyegereza abantu bamwe ese aba nabo bazaba ibitambo cyangwa ni ukubwira abakiri bato ko hari urugamba rwiteguwe abenshi bagiye bandika bati kuzamura amagrade mu gihe tension iri hagati y'u Rwanda na Congo atari nziza tubaza kureba ibyo mwajya mubyandikaho tubiganireho hari umudari Kagame yahawe ejo bundi ngo yateje imbere francophonie Axel Kaliza baraza kutuganiriza kuko biteye isoni kubona Kagame ahabwa medaye ngo yateje imbere francophonie ubwo ni ikibazo umuntu yakwibaza niba ari ukuyisenya no kuyituka no kuvuga ngo niyisenye ukazishima ariko utuzungu wa mugani wa mushiki wabo Samenton pa wa mugani ku mushiki wabo nawe yari i Kigali niwe wavuze ati utu tuzungu bisenyutse bidasenyutse ntacyo bitubwiye ariko baramuha imidari ngo yateje imbere francophonie ikindi nanone tuza kureba tubaza kugera mu bitekerezo nyine birimo kuva mu bantu batandukanye ndizera ko dufite ingingo zishimishije turi bugerageze kuganira mu minota 90 cyangwa turengeje amasaha abiri ari imbere kuko hari byinshi wenda twaza kungurana muri iyi ngingo ndagira ngo fasa munyemere duhere kuri Axel kuko Axel wenda ashobora kuducika bitewe n'amakarito nk'uko mubizi twese tuba turi abavolontari muri ibikorwa Axel atangiye tuganiriza kuri iyi nkuru ya mbere irebana n'uyu mudari Kagame yahawe n'uyu muryango wa francophonie tunibaze niba koko aho isi igeze isi wa mugani ni kohompi ku buryo ushobora kubona abo mushya bahita utuzungu baza gutanga umudari i Kigali bawuha umuntu bazi neza yuko yavuze ati umuryango usenyutse byanshimisha ni ikintu kigaragaza ko za valeri imene zitagihari za valeri za organizasiyo zitagihari ni nabyo ari twavuga ejo bundi tuti Commonwealth cyangwa yes mu muryango wa Commonwealth babaza Kagame the values zirimo ukabona nawe atazumva cyangwa atazi agaciro n'ikibazo n'umuryango wa francophonie ahantu umuntu yavuze ati unasenyutse ukavaho byanezeza ariko kubera inama y'abadepite bo muri muryango ari Kigali yari tere Kigali ukabona baravuze bati reka tugenere Kagame umudati we kwateje imbere umuryango ni bimwe bigaragaza indangagaciro z'abanyagitugu nubwo bidatangaje ariko nagiye mbona benshi babitwandikiraho Axel nagira ngo nguhereho inkuru wayisomye uyitubwire amagambo ahinnye wenda ku batayumvise batayizi none turabitemo twavanamo ijambo riryanye kuri iyi nkuru komere Axel
urakoze bwana Serge kubera ko turi gukoresha uburyo bushyashya rero ndagira ngo ubanze umbwire niba uri kunyumva neza kugira ngo mbone umukomeza
turakumva neza majwi ni clear abantu baradukurikira ari benshi rwose mwakomeza
urakoze cyane rero kumpa ijambo kugira ngo tuvuge kuri iki kintu cya francophonie by'ukuri ndumva nta n'ibintu byinshi turi buze kukivugaho kubera ko abanyarwanda bose bakurikira demo y'abatakiri abatakiri urubyiruko rutoya rw'imyaka 10-15 bashobora kuba babibuka amateka ya vuba y'iyi francophonie ndagira ngo nibutse abadukurikiye yuko u Rwanda rwabaye membre ya francophonie kuva mu mwaka 1970 hanyuma nyuma ya Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda aho FPR ifatiye ubutegetsi muzi ko hagiye haza amakimbirane hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'Ubufaransa noneho biza kugeraho mu buryo mu by'ukuri bushingiye kuri politiki biza kugeraho Perezida Kagame na guverinoma ye bafata icyemezo mu mwaka w'2008 cyo gukuraho ururimi rw'igifaransa muri ansenyoma mu Rwanda bivuga ngo ntirwongere kuba ururimi rukoreshwa mu myigishirize mu Rwanda bitera ikibazo cyane kubera ko mu by'ukuri abantu nibyo bari bamenyereye urumva transition harashize imyaka mike cyane ubutegetsi buhindutse abantu bari bataragira igihe cyo kuba bakwiyorganiza ngo bigishe no mu rurimi rw'icyongereza neza nk'uko nabyo abenshi babyifuza kandi koko byari ibintu byiza ariko icyo nshaka gushimangira ngaha nuko iki cyemezo cyatewe nuko u Rwanda rwashinzaga Ubufaransa ngo kuba rwarashyigikiye guverinoma y'abajenosideri no mu rwego rwa pression politique u Rwanda rufata icyemezo cyo guhagarika ururimi rw'igifaransa mu myigishirize mu Rwanda umwaka wakurikiye wa 2009 ngira ni bwo Rwanda rwinjiye muri Commonwealth ubwo rero mu kanya nk'ako guhumbya bavuye mu rurimi rwa Voltaire bagiye mu rwa Shakespeare ariko mu by'ukuri byose babikoze ari nk'ibintu bisa nk'agahimano aho kugira ngo abe ari ibintu bishingiye mu gushaka mu by'ukuri gufata ibyemezo bishingiye ku bintu bigirira inyungu abaturage byabayeho rero kugeza ubwo noneho haje abaperezida b'Ubufaransa bagiye basa noneho nk'abagerageza kwegereza Perezida Kagame ahangaha twahera nko kuri Perezida Sarkozy François Hollande we ntabwo yigeze mu by'ukuri agaragaza gushaka kwegereza Perezida Kagame ngira ngo nta n'ubwo hari niba baranahuye bashobora kuba barahuye muri za nama bahuriramo zisanzwe nk'G20 ariko ntabwo bigeze bahura mu by'ukuri mu buryo bw'uruzinduko rw'umukuru w'igihugu kundi ariko muribuka Perezida Sarkozy ko yasuye u Rwanda hanyuma noneho aho na Perezida Macron aziye noneho barushaho kumwiyegereza ku mpamvu nyinshi abantu dushobora kuganira bikaba byatwara igihe ariko wenda reka mvuge ngo Perezida Kagame mu kumwiyegereza no kugenda bagerageza kumufasha mu madosiye y'imanza yaregwaga na bamwe mu basirikare be mu gihugu cy'Ubufaransa bigahagarikwa hanyuma dosiye y'indege ya Habyarimana nayo ikagenda mu by'ukuri izimizwa ikava mu rwego rumwe bijya mu rundi ariko bagenda bayizimiza kugeza aho batangiye NOLU Perezida Kagame rero mu gukomeza kumwegereza baza no kumuha rero kuyobora francophonie ibintu byabaye nk'agahomamunwa mu by'ukuri usanga ari ibintu byakozwe ku bufatanye bwa Perezida Kagame Perezida Macky Sall wa Senegal ashyigikiwemo na Perezida Bongo wo muri Gabon hanyuma na Perezida Macron rero nyine bashyigikira kandidatire ya Louise Mushikiwabo mu by'ukuri byagaragaraga ko mu by'ukuri nta bira ajyanye ishobora kumuha profile cyangwa se kumuha kumushyira ku rwego rw'umuntu ko gukwiriye kuyobora francophonie ariko nabyo nyine biratambuka umudamu abatoreye kuyobora francophonie Perezida Kagame rero ngira ngo rimwe yigeze kuvuga igifaransa ngira ngo hari mu muhango wo kwibuka aravuga ngo les faits sont têtus icyo gihe yashakaga kubwira abafaransa ko ngo ibyo bakoze hari ibimenyetso bifatika kandi byivugira badashobora kuvuguruza reka na Perezida Kagame kuri uyu mugoroba nawe tumubwire tuti les faits sont têtus kubirebana na nuko ururimi rw'igifaransa ruhagaze mu Rwanda kugeza amagingo aya ngaya amashuri yigisha ururimi rw'igifaransa mu Rwanda ni mbarwa mu nzego za leta abayobozi bakoresha ururimi rw'igifaransa ni mbarwa ndetse n'abari bazi igifaransa harimo abayobozi bakuru nka nkuru yageze kwa premier ministre itwa Murekezi n'aba bose ba Gatabazi ba Bernard Makuza abo bose tuzi neza ko bize mu rurimi rw'igifaransa bakizi neza usanga ahubwo bakora eforo yo kuvuga ikinyarwanda bavanzemo n'icyongereza rimwe na rimwe bakanabivanga bakabivanga nabo ugasanga ni igisupusupu ariko ugasanga bakagushyigikira icyongereza cyane
tubwira impamvu ukeka yuko ari ubutegetsi bw'igitugu ku buryo n'uzi igifaransa kivuga nka nacyica cyangwa kivanga n'icyongereza kugira ngo agaragaze ko yamaze kwiadapta muri sisiteme ya anglophone kuko uravuga uti n'abazi igifaransa barakica nkana bakakivanga n'ibyongereza ni ukugira ngo bagaragaze yuko babaye bilingue ba acceptinze indimi zose ku buryo bagaragara neza imbere y'umunyagitugu dapfure wowe kubyumva
oya ntago ari uko bimeze ahubwo ni uko bazi neza ko ibyo Perezida Kagame avuga kuri ururimi rw'igifaransa barugarutseho noneho ko bagamije kuruteza imbere mu by'ukuri ari ibya nyirarureshwa atari ko bimeze bakaba bazi ko bibeshye bakavuga ururimi rw'igifaransa cyane cyane mu ruhame ashobora kubamerera nabi ahubwo bakavuga ururimi bazi neza ko akunda bakagerageza kwisanisha nawe biriya byo gushyira Louise mushiki wabo muri francophone twese turabizi ko ari umugambi w'abafaransa wo kugira ngo bazabone uko bagirana partnership na Kagame cyane cyane mu kohereza ingabo z'u Rwanda kujya kurinda inyungu z'abafaransa nk'hariya muri Mozambique n'ahandi bagiye muri Centrafrica nta kindi byari bigamije kubona rero ejo bundi bagira batya bati Perezida Kagame inama nkuru y'inteko zishinga amategeko zo muri francophonie zimugeneye umudari w'ikirenga wa francophonie
usanga ngaho ngomba bari kuvuga ikintu kiri tuzi mporuta kandi twarakibonye ndizera ko na Francois Kire Martin nuko nanjye ntangiye kuvanga n'ibyongereza hariya mu ntara y'amajyaruguru hamwe bajya bakora amaformasiyo François Nihera hari ikigo cya gisirikare bakora amaformasiyo za Africom ziba ziri mu majyaruguru muri za Musanze
Mukamira Nyakinama
muri Nyakinama yes
nari
muzi ko OIF yahatangije programme yo gutanga amakuru y'igifaransa ariko mu basirikare bajya muri peacekeeping bajya mu butumwa bw'amahoro ukuntu bivuze nibyo hari programme y'igifaransa ariko igeneye gusa abasirikare bajya kubungabunga amahoro mu bihugu bivuga igifaransa nka za Centrafrica wenda no mu bindi bihugu hariya muri West Africa babitegura kuza deployingamo OIF irimo irishyura amafaranga n'abarimu biga igifaransa kugira ngo bazaboneze muri ibyo bihugu bazi bafite nosi yo mu
rurimi ntanubwo ari aho ngaho honyine bwana Serge wenda hari ahandi ingabo z'u Rwanda zitarajya ariko bigaragara ko hashobora kuzaba ibikorwa byo niba nta gikomye Perezida Kagame mu nkokora hashobora no kuzaba ibikorwa byo kuzoherezaho ingabo wabonye ingabo za abasirikare bakuru b'igihugu cya Mali baza gusura Perezida Kagame n'ingabo z'u Rwanda mu minsi yashize kandi mu bibazo biri muri Mali mu iki gihe bijyanye n'imitwe y'iterabwoba mukaba muzi ko ubutegetsi buriho muri Mali mu iyi minsi bwirukanye abafaransa ni ukuvuga ngo bashobora kuzakenera support ziva ahandi kuba rero abasirikare b'u Rwanda babigisha igifaransa birumvikana ko ari mu rwego rwo kubategura kugira ngo igihe bazaba bagiye nko mu bihugu nk'ibyo bya francophone bazagire uburyo bwo bazabashe kujya baganira na bagenzi babo mu rwego rw'imikorere ya gisirikare saho honyine wabonye n'umuhungu wa Perezida Idriss Deby wari inshuti ya Perezida Kagame ko nawe habanje muri umuntu nawe nyuma nawe araza barahura Aba bose ni abantu mu by'ukuri tuzi ko bafite ubutegetsi bushingiye ku ngufu za gisirikare kandi bashobora kuba bakwitabazwa. Urabizi ko hari abasirikare b'u Rwanda
aho rero icyo uvuze nicyo Jove Uwamungu uravuga uti ariko rero iriya ni imidari, iriya midari iba ari imidari y'icyubahiro ijyanye na protokole kurusha cyane kuvuga ko hari ibikorwa nyirizina byo gushima nibyo, ariko rero niba ari imidari protokole ariko muri propaganda biri mu gihugu bakumvisha abanyarwanda yuko ari uko umugabo yateje imbere ururimi cyangwa gahunda za francophonie. Tuzi neza imyigaragambyo yo guca igifaransa mu Rwanda, tuzi neza ko nta na reparasiyo yigeze iba hagati y'abanyarwanda bavuga igifaransa. Ibi bintu bijya binangura kubivuga ubu ngiye no kuvuga nti abanyarwanda bavuga igifaransa bisa nka byari byo kuvuga ngo abahutu n'abatutsi mu Rwanda, kuko nabyo ubona ko ari tabu cyane. Kuko uribuka ko igihe cya Rosa Kabuye hari gahunda yo kuborikota abafaransa n'abavuga igifaransa, ku buryo abanyarwanda bavuga igifaransa nabo bumvaga bafite ipfunwe mu gihugu cyabo. Amateka y'abafaransa b'i Paris cyangwa ibyakozwe na François Mitterrand ntawe bivuyeho umunyarwanda wize igifaransa, ariko ipfunwe ry'umunyarwanda yari afite kuri cya gihe cya Rosa Kabuye no kugira ngo umubwire ngo navuge igifaransa, nubwo twavuze ngo bariya bamurekeje n'abandi bajyaga bica ururimi babishaka nkana, n'ipfunwe baterwaga n'uko bize mu rurimi rw'igifaransa kandi ubutegetsi bari kumwe nabwo bufitanye ikibazo n'abafaransa.
Aho ngaho Bwana Serge wenda ngira ngo na Jovin ataza kugira ngo wenda twavuze ko uriya mudari wahereye Perezida Kagame kumushimira, ahubwo buriya naho nari bugere biriya bintu ni uko nyine buriya butegetsi bw'Ikigali rimwe na rimwe hari ibintu bakora rimwe ntabwo bagira isoni, niko navuga uriya mudari bawumuhaye ngira ngo nta n'icyumweru gishize inama ya Commonwealth irangiye ahawe inkoni yo kuzayobora iyo Commonwealth mu gihe cy'imyaka ibiri, noneho araza abakuru b'inteko zishinga amategeko nyine ba francophone bari mu Rwanda bahita baza bati reka tugwe natwe umudari wa w'ikirenga wa francophonie. Mu by'ukuri ari nko kumugaragariza ngo ibyo wagiye mu bya Commonwealth mu by'ukuri ushatse wabishingikwamo ukagoma iwacu, dore ni naho ufite wenda niho ushobora kubona support igaragara. Undi nawe rero burya yaza kuba inyaryenge, yaza kugira diplomasi, yashobora kubwira wenda nka ministre ushinzwe education cyangwa se uriya mukuru w'inteko ushinga amategeko w'u Rwanda agafata icyo gihembo mu kimbo cye, ariko ntibigaragare ko umuntu ubungubu uyobora Commonwealth arimo yakira umudari w'ishimwe wa francophone. Ibyo ni ibintu bihabanye cyane no gutandaraza. Iryo tandaraza rero ahantu rizabaganisha simbizi ni nko kuvuga ngo reka dusamire byose ntawe uzirizera, ariko mu by'ukuri ibigaragara ni uko iriya miryango yose barimo mu by'ukuri ntago bayirimo kugira ngo bayikuremo inyungu zijyanye n'icyo iriya miryango yashingiwe ari byo byo guteza imbere ruriya rurimi rw'Igifaransa ndetse n'urw'Icyongereza. ariko si ibyo gusa, harimo no kugira ngo bakomeze bagire influence, ni nacyo cya mbere, ni nacyo kiri hejuru. Ururimi wenda ururimi rushobora kuba ikintu cy'urwitwazo umutaka abantu bitwaza, ariko icya mbere ni ukugira ngo bagire influence mu bihugu bivuga ururimi rwabo. Kuba rero uriya mudari barawumuhaye nyuma y'iminsi mike cyane ahawe inshingano zo kuyobora Commonwealth, ntago nzi uburyo abari mu muryango wa Commonwealth babyakiriye, ariko nibaza ko batabyakiriye neza. Ko nawe wakwibaza avuga ati uri kumwe natwe, uri kumwe n'abariya, uhagaze hehe, uzarengera inyungu zandi, uzarengera iza Commonwealth, uzarengera iza francophonie, uzabihuza gute? Kandi bose bafite inyungu bakurikiye rimwe na rimwe ushobora gusanga zihabanye mu buryo bwa geopolitiki. Ibyo rero akaba ari ikintu gikomeye cyane
kunganira aho ngaho. Mbere kwenda na France mutima ngo ajye avuga inama zitegurwa hakiri kare, zitegurwa mbere y'amezi n'amezi mbere, kuko bari babizi ahubwo kumva wa mugani inama ya Trogam ikimara gusoza mu kwezi kwa gatandatu matariki 25 iy'aba parlementaire gayitiza, noneho bagahita banaguha umudari wa mugani. Wa mugani ishobora no kubaza nti ndi muri Commonwealth nkavuga nti wasima responsabilite zihe, kuko francophonie ni ibihugu byakoronijwe cyangwa biri mu nyungu z'abafaransa kumana yuko ni abantu bakoronijwe n'ubwongereza bari mu nyungu z'ubwongereza mwamugani Kagame urumva asigatira yombi afite inyungu hose agomba gukora ariko mwamugani ko kibikora ko kanya kumana ufite imara kuva ngaho ni biro barapanze akiri kare navuga kuri mu nyungu z'abafaransa no kuvuga kugira ngo bagaragaze ko Kagame nubwo ari muri Commonwealth ariko style nabo afite inyungu zo kuza mu Rwanda kugira ngo bamwereke ko bakimukontrola cyangwa bafite imbaraga
Bwana Serge wenda ni hari ijambo rero kugira ngo dutange image y'icyo gifaransa cyo mu Rwanda Perezida Kagame yaherewe umudari wenda si nibagiye kubikubwira washatiye audio ukaza kuyitunyurezaho ya wa mwana warimo agira ahatanira kuba Miss Rwanda ngira ngo hari mu karere ka Huye hari bamubajije ikibazo nyine cyakijyanye na n'impfu z'abana bapfa bavuka sinzi niba iyo audio wabo uyifite wenda nuza kuyibona uza kuyidushyirira ariko mu by'ukuri icyo gifaransa cy'uwo mwana kirashushanya neza uko ururimi rw'igifaransa ruhagaze mu Rwanda bariya bamuhaye umudari rero barabizi neza ko batawumuhereye kubera ko ururimi rw'igifaransa rwateye imbere mu Rwanda ngira ngo bawumuhereye kugira ngo base mu buryo bw'icyayenge nk'abahangana na bariya bari bakubutse mu nama ya Cogamo mu Rwanda bababwira bati uyu muntu mwibwira ko ari kumwe namwe nyamara nitwe tumufite ubwo rero reka tuzarebe iryo tandaraza rya Leta y'u Rwanda aho rizabageza gusa icyo umuntu yavuga ni uko kuba abanyarwanda bakwiga mu ndimi zombi kandi bakamenya ni ikintu cyiza cyane ahubwo yaba nyine ibyo bari gukorera aba basirikare babigisha indimi babishyira izo mbaraga bazishyiraga no muri education kuko abantu bakwiga igifaransa mu buryo bwa nyabyo ndetse byanabanda ngombwa bakiga n'igiswahire nzi ko uwo mushinga wari kugira ngo bigishe abanyarwanda igiswahire ko ari ururimi rukoreshwa muri East Africa kubenda kubatagira amahirwe cyane yo kujya mu mashuri ahambaye ariko byo bizaba bamenya n'icyo giswahire bajye bagira uko babasha kuganira n'abaturanyi mu gihe bagiye mu bintu by'ubuhahirane icyasekeje rero nuko muri iyi nkuru mu gusoza iriya nkuru banditse mu gihe bavuze ngo guteza imbere ururimi rw'igifaransa bizatuma u Rwanda rubasha kugira ubuhahirane bwiza n'ibihugu bitandukanye harimo ngo nk'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo no ndavuga ni ubungubu bazagira ubuhahirane barimo bakisukaho amabombe ubwo wenda turibuze kongera kubiganira mu kanya gusa ibintu byose byo mu cya gihugu murabizi ko no kwishushanya na biriya byabaye kwishushanya Louise mushiki wabo hariya wenda iriya nama no kwijyana hariya kwari kugira ngo bakoreshe za rubizi zabo murabizi ko amatora yo ya manda yindi ya kabiri yegereje kugira ngo barebe ko wenda yazabona soutien ariko rero hagati aho ku bibazo bagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Congo kandi ni igihugu kiri influence cyane muri muryango wa francophonie ntabwo nzi ko muri Louise mushiki wabo bizamworohera kugira ngo yongere yabone indi manda ariko inama nka ziriya bagize amahirwe zikabera mu Rwanda nyine ya makashi yose basoroma mu banyarwanda bishakuya niyo bagenenge bakanyangiza muri bariya bose bakavuga bati yabona umukandida wacu muzamuhundagaza amajwi mu matora yo gutaha ubwo tuzabireba uko bizagenda ariko ngira ngo ni n'akazi ka societe civile yaba y'abanyarwanda ndetse n'ibindi bihugu duturanye kureba uburyo dukorana twegerana dusangira ibitekerezo tukagaragaza ko koko ziriya nyungu bavuga Louise mushiki wabo ahagarariye muri francophonie cyangwa se ibyo bavuga ko Perezida Kagame yateje imbere francophonie mu by'ukuri ahubwo ari ukugenda yisubiza inyuma kurushaho kandi ntekereza ko ubungubu ubutumwa bushobora kuzumvikana noneho neza cyane cyane ko Perezida Macron ntabwo agifite influence nk'iyo yari afite akigera ku butegetsi wabonye ko ibihugu byinshi byagiye bimwipakurura cyane cyane muri biriya bihugu byagiye bifatwa bihindura ubutegetsi mu minsi yashize akajyaho abasirikare bakiri abajene ntekereza ko influence yari afite mu gihe Louise mushiki wabo yatorwaga ubungubu yatakiyifite aho ngaho rero ngira ngo za societe civile ndetse n'indi miryango yindi itegamiye kuri leta bari bakwiye kureba uburyo bashyiramo imbaraga kugira ngo kiriya gisabo gikomeye kive kuri francophonie mu byo kuri francophonie iyoborwe n'umuntu ubikwiriye kandi koko umuntu ugaragaza ko mu gihugu cye urwo rurimi baruteje imbere k'uwo muco bawuteje imbere murivuga ko nka centre culturel franco rwandais yabaga Kigali bari barayikubise hasi sinzi ubu ngubu barubatse iyindi ariko ibyo byo
nawe ntabwo ugikurikira barayubatse na Emmanuel Macron yarayitashye Genève mu Rwanda ni ibiri mu bintu byari big event ataha centre ya francophonie kigari mu Rwanda ubere yarareje bundi
eh ariko ibyo namaze gusase services zitangirwa muri iyo centre abana b'abanyarwanda bungukiramo zaba ari zihe icyo nico kintu kingenzi twa dukuye kumenya wenda reka ncumbikira aha namwe mugira ibitekerezo mu bitangaho
urakomeye cyane pe turacyari kumwe wenda mu minota mike isigaye by the way hari n'abafana bavuga bati kubona na Tom Ndahiro gukurikira muri iri joro ataryamye ni ikintu gikomeye cyane nawe aza kwandika kuri radio itahuka aravuga ati umutwirwa wawe aratuma abantu bakomeza kwemera Rwanda hamwe na Kagame kuko dira arimo zirenze ubwenge bwanyu uyu ni Tom Ndahiro rero udukurikiye muri iri joro mu izina rya Peter Mahero Peter Mahirwe pa Peter Mahero I'm so sorry so urumva abanyakigali baryama nk'aba ba Tom Ndahiro barabatiza amatwi radita kugira ngo bavuge Francois Mutuyemo ngo Axel we yararanje ngo ahubwo tu ariko reka dukomeze angaha iyi dire cyangwa iyi nama uko abantu barimo kubivuga n'umudari Kagame yahawe abenshi baravuga ati n'umudari doneri ntakivuze ariko Axel yasabye wenda ko twagaruka hariya gato yari yababwiye ko Kagame yari yavugiye ati ibi bintu bisenyutse byanshimisha byanezeza Kaga nta kintu batavuze Kaga rwose aravuga ati bisenyutse byaba byiza aturimi rwanjye njyewe ni ikinyafurika ati biramutse bivuyeho ati byaba byiza nkabikunda
Kagame akabivuze muri aya magambo urugero rwose ururimi rwanjye ni urunyafurika bya francophonie byinshi n'ukuri bo munini gusanire ntabiri kivamo kizima kikavamo bitashobotse ntibishobotse ntabwo binterubanye rwose ntabantu benshi ukubabiye bigize ingaruka nakwishima ifunga ikavaho ikomeje ikabaho byose ni kimwe kuri njye ntakibimbwiye
iyo ndiye mubashe kuyumva kuko uburyo ndimo kwikinamo ni uburyo butandukanye François wayumvise
nayumvise
yes hita usubiza na Peter Mahirwe hano ubuteze amatwi muri iki gitondo
nabyumva nyine ndakeka ko aka kanya ni mu ijoro rijwigira kuba afata umwanya we agakurikirana ibiganiro nicyo kikwereka ko akazi tuba dukora ka memu kaba kagira kure cyane kuko niba atafashe ibitotsi byo akavuga ati sinaryama ntumvishije analyse zaba ari abantu kugira ngo mu gitondo azabone ibyaba tweetinga yireferaho yidefanda bagira gute ariko ibyo bimwe tuba tubabwira ngo igihe cyose Serge tujye tubibwira abanyarwanda nta gihe na kimwe ukuri kuzigira guhangana n'ikinyoma kuko ikinyoma nk'ikinonko kinonko kibwira ko imvura itazagwa imvura yagwa kikawushwange niyo nshaka kukwereka ko babyica babizi kandi babishaka iyo audio ishizeho Kagame ati francophone senyuka itasenyuka ntacyo bimbwiye ngewe rwose nanakwifuje ko bisenyuka ibi byagezeho ko ingaruka ku bana b'abanyarwanda byagize ingaruka ku bakadre b'abanyarwanda ubwo igihugu cy'u Rwanda cyari kigize ikibazo cya politike kiri politike ariko cyari gifite aho gihuriye n'abanyarwanda nyirizina kuko nk'uko tubizi nyuma y'intambara gakeya abantu bakoresha ururimi rw'igifaransa twavuga ko ari nka 90% tuvuge mu bakadre mu bantu bari mu bakozi mu bantu bakoresha ururimi mu rwego rw'akazi byari nka 90% tukavuga ko wenda harimo abakoresha icyongereza bageze nko ku 10% guhita ufata abantu 90% ugahita ubegereje kuvuga icyongereza batigeze bavuga nacyo ubwo ni masakre bakoze y'ururimi rw'igifaransa ariko mu by'ukuri tukaba twanabyita ko ari na jenoside linguistike bakoze kuko buriya niba ufasha abantu bakuriye muri sisiteme francophone mu gitondo ugahita uca ururimi ugasigaza ba bandi 10% bo bisantareze mu rurimi rw'icyongereza twarabibonye bakadre benshi baruzinze akazi muri za muri banki nasiyonali twarabonye muri za beseri bari abafrancophone bose kuko urabona abantu bahoze mu Rwanda bakoreshaga ururimi rw'igifaransa abantu bavuye Congo bakoreshaga ururimi rw'igifaransa abantu bavuye Burundi bakoresha ururimi rw'igifaransa urumva ko majorite y'abantu bari mu Rwanda b'abakozi bakoresha urwo rurimi bari nka 90% ugahita mu gitondo ubyuka mu gitondo
udatse ku ruhande business sinzi wenda ari bivuga neza ntamena amabanga cyangwa business y'abamotari burya abenshi n'aba intelektuele burya bariya abamotari benshi mubona bambaye kasike batwaye bari abafunksiyoneri burya muri mu bamotari n'abafunksiyoneri benshi b'abafrancophone batwara moto nta kundi kuri rero zuba ry'igikatu bicaraga muri za ofisi ubanyonga moto ko nta yindi opportunity bafite mu gihugu ndizera ko tari tabu mwakomeza
Serge uretse ubusazi wenda cyangwa n'ubugome wabyuka mu gitondo ugaca ururimi uzi ko igihugu cyose kuva ku barimu ba primaire ba secondaire meme no mu université bakoresha igifaransa bari barakoze sisteme nziza yo gufasha abantu b'abangorofone kuriya bari barashoboye kujya ku université bakavuga bati hari abana tuvuge bavuye Uganda bavuye Tanzania bari abangorofone ariko bakabyaho sisteme nabo itabasubizigaza inyuma haba ku université nge ndibuka ko hariya muri za lycée de Kigali izo programu zari zihari aho abana bize muri sisteme y'icyongereza nabo bari bafite programu yabo ibareba ariko umuntu akabyuka mu gitondo agafata abantu bagera ku 90% akavuga ati mugomba kuvuga icyongereza biteye n'ubwoba bavuga ko jenoside yakorewe ururimi rw'igifaransa buriya ariko byagize n'ingaruka ku barukoreshaga ko ngenzi nk'abakadere benshi muri BNL babuze akazi kabo kubera byabasabaga icyo cyongereza batari bafite aho babonaga abarimu bajya kwiga icyongereza nabo bakajya kucyigisha abandi tekereza umwarimu wenda wa primaire cyangwa wa secondaire nawe ajya kucyiga yarangiza akajya kucyigisha we yigisha urumva ko ibyo ntibibaho mu gihe babanze 10% nabo bahise bakomerezaho bikwereka ko buriya iyo bavuga apartheid ukuntu bayubaka burya Serge buriya mu Rwanda tuzagenda tureba guca ururimi rw'igifaransa kuriya neza ni sisteme ya apartheid aho abantu tugeze ku 10% bahise babona amahirwe 100% mu gihe abandi bakirimo kujya kurwana na za good morning na za bajya kubigisha icyongereza nabo bajya kucyigisha abandi abantu bakabura akazi kubera ko nta mahirwe babifitemo birakintu rero bakoze ni apartheid ngene nuko nabyise cyane kuko babandi bacyo batageze ku 10% bahise bashyirwa amahirwe ku isahane ku isiniya nini cyane rwose nabwo yari n'isahane tuvuge ngo bashyize ku isiniya nini babangorofone barahirwa rwose bavuye mu maposte bashaka kubera iki nta muntu barwanaga nawe ku bijyanye no ku isoko ry'umurimo iki ni ikintu gikomeye cyane kandi ubona abanyarwanda batajya bakunda kuvugaho ariko ni ikintu gikomeye kandi cyagize ingaruka cyagize abashomeri abantu bamwe na bamwe bari abakadire hejuru muri za minisiteri muzahehe ariko kubera ko sisiteme yindi bahise bakumviritingamo irimo kubasaba kuba bavuga icyo cyongereza Serije buriya ni ikintu kinini
ariko François aho niho wenda ikibazo kiza gikomeye u Rwanda ruvuga ko rwemera indimi zitandukanye u Rwanda ni bilingue rufite indimi zigera kuri enye rufite ikinyarwanda rufite igifaransa gitera ipfunwe icyongereza n'igiswahili by the way Axel yakomeje kuri swahili mwabonye ko yabaye langue internationale na UN ya hari swahili day mu minsi ishize barayiserebretinze muri iki cyumweru gishize by the way ntabwo nibuka itariki yakunda nayabonye aho bavugaga ko ngo isi yose celebrating a Kiswahili day celebrated Kiswahili day aho Kiswahili kiri ku rurimi mu ndimi cumi zivugwa cyane ku isi urumva rero Swahili ntabwo ari ururimi twa negrija kuko abanyarwanda barwiga nibyo kuko rurakenewe cyane cyane ko rukomoka muri East African Community ni amahirwe kuri twe nk'abanyarwanda ko twarumenya cyane tukarubyaza umusaruro ariko nanone wari ukomoje ku gifaransa uvuga uti 10% wenda by'abaturage by'abanyarwanda bikubira byose kuruta wenda 9% wenda sinajya imibare yo byanagura kugira ngo tumenye uko biteye ariko uko bivuze nabyumvaga icyo yakuvuga aho ngaho kugira ngo uze uhindure sisiteme linguistike mu gihugu hatabaye transition kugira ngo abantu bitoze bajyemo niho ruzingiye kandi bitera skandali
nakureka Serge wenda reka mbaruguye gato yambaho imibare ubwana François ambaruguye gato yano kugira ngo nuko wari uvugane reka mbaye iyo nabonye ku cyegeranyo cyakozwe na TV5 umwaka ushize bavugaga ko 5-10% muri miliyoni 12 z'abanyarwanda aribo bagerageza kuvuga igifaransa ariko
asa ukangahe Axel ntabwo tukumva Axel na dropping ariko yaravuze 5% ngo niwe wagira kuvuga igifaransa uburuva ko igihugu cyari gifite abantu 90% wenda muri administration bavuga igifaransa ubu 5 baba bavuga anyway reka tumugarure ntabwo numvise neza ibyo yavugaga Axel uratwumva?
Ndakumva neza nawe uranyumva?
Turakumvise warutanye kuvuga ngo 5% tu droppinga.
Ngo ni cyose cyane network hari 5% donc muri iyo gikusanyo cya TV5 bavuga ko 5% muri miliyoni 12 bavuga igifaransa. Aba akavuga ko nko kumbuga kimwe mu bigaragaza ko igifaransa
cyangwa gato 5% bavuga igifaransa abandi barazimiye bakivugaga
abandi ubwo nabari bakizi bahisemo kutakivuga wenda baragihisha bakagaragaza ko batakivuga ntago nzi impamvu 5% bo bakivuga cyangwa se nuko bagicupije nyine bahagarika kukigisha abantu bara erega ifo ikindi ugomba kumenya nuko benshi mu bavuga no rurimi rw'igifaransa benshi bavuye mu gihugu n'abagisigayemo rero benshi bakoze foro yo kuvuga icyongereza kugira ngo barebe ko babona amaramuko ikindi rero nakubwira nuko bavuga ko 90% by'imbuga ibyo bita za site web zikoreshwa na guverinoma y'u Rwanda ndetse n'abapartenaire bayo mu Rwanda za zindi zikunze gusozwa na .rwa zose zikoze mu cyongereza vuba ntawe ushobora gusanga igifaransa none bakavuga ko site officielle za leta noneho zose hafi 92% ziri mu cyongereza nuvuga ngo nubwo bavuga ngo igifaransa cyaragarutse rero ngo cyatejwe imbere mu by'ukuri biracyari kure nk'ukwezi mu by'ukuri ni kubivuga mu magambo gusa kugira ngo wenda barengere inyungu za politiki cyangwa se diplomatike bafite ariko ntawe kirajya nabasubije ijambo
ugize neza François ijambo bita disparition kuburirwa irengero ururimi rw'igifaransa rwaburi irengero mu Rwanda narwo rugomba gushakishwa kumbwira ngo Saint Pulsa niwe wavuga igifaransa mu kigero cya France 24 yavuze France 24 cyangwa avuze ngo iki
TV5
monde
icyumwaka ushize mu kwezi kwa 12
kandi niyo mushikiwa bateza muri iri muri francophonie wacu TV5 monde ni programme yo muri OIF nyine niwe bayifotore gatanu ku ijana by'abanyarwanda niwe bavuga igifaransa nyuma y'imyaka 28 n'abari bakizi bagomba guhita ko bakizi kugira ngo bitabagiraho ingaruka twihute kujya twigire ku ngingo yacu nyamukuru uko yitwitinze ariko biryo babikomejweho bwana François
aho ngaho noneho nimo kuvuga nti byagize gutya mu buryo buri Britari baraza bahagarika urwo rurimi ariko aho navuga nti ibyo janisha mba mvuga ni janisha rikora ku bantu ku bantu barukoreshaga mu kazi majority bara ba francophone twese turabizi nta narize bisaba hari abavuye i Burundi hari abavuye Congo hari abari kuze mu Rwanda abo bose bara francophone abavuye Uganda ntabwo bari benshi cyane nabyo byari binoroshye cyane kuko bashyizeho porogaramu yuko abantu bakomeza gukurikirana amasomo yabo mu rurimi rw'icyongereza ahubwo kugira ngo babigishe n'igifaransa byari kuzoroha cyane ariko kuza mu gitondo ugahindura nta n'abarimu ufite bo kuzigisha nayo mashuri sibyo ko binagoye cyane umwana wageze sentime wageze quatrième ni ururimi rundi rugomba gutangira no muri primaire ubona ko babikoze babizi ariho navuga nti apartheid isa neza yaratangiye hariya hantu ho gukoresha ururimi ukagira igice kimwe kibura amahirwe kubera ko habayeho guhindura cyangwa guhinduranye ururimi rukoreshwa mu buryo muri politiko kandi no mu gukasa urumva bazi umusaba Franza gusa babihombemo ahubwo n'abanyarwanda babandi bakoreshaga mu kazi kabo ka buri munsi urwo rurimi babuze amahirwe hejuru yuko hari igihugu cyangwa wenda Kagame yashwanye nabo bafaransa ariko bikaba binateye n'isoni uyu munsi nanone kubona arimo kujya guharanira inyungu zabo muri kazo delegado serije ntabwo nabitindaho cyane ibi ngibi byo birivugira barahemutse kandi abahemukiwe barizi muri domene zose mu kazi hose aba francophone barakubititse naho baramubiye
turakoze cyane François Mutemungu hari tweet ya David Himbara yakoze ejo hashize David Himbara yakoze tweet nzayigarukaho kandi kubanyandikiye mu mushako yaza kuri aditawuka wenda yavuze ko azatubwira muri iyi minsi azabonera umwanya wenda azabisobanure David Himbara yavuze ko ngo former employee in Rwanda ngo bari munsi y'icumi ku ijana avuga yuko ngo level ya education mu Rwanda ubwo nyine kuri ku isoko ry'umurimo ari mirongo cyenda n'ibirindwi ku ijana ngo bakora muri workforce ngo batararangiza primary. Nuvuga ko ufashe isoko ry'umurimo mu Rwanda ukavuga ati bari muri workforce mu Rwanda 49.7% yumvikana neza bari mu isoko ry'umurimo mu Rwanda batararangiza primary has not finished primary school. Urumva ibyo mu binote tuzabigaruka muri iyi minsi iri imbere ntabwo ndi mu bigiye mu munsi 49.7% by'abantu ku isoko ry'umurimo mu Rwanda ntabwo bigeze barangiza primary ubwo muri ubu cyose yakuvuga ngaho aravuga ngo 29.6% has finished primary school nibo barangije primary school. Aravuga ngo nanone ngo 8% ngo nibo barangije high school secondary education. Akomeza avuga ngo 4% nibo barangije university. Bivuze yuko abitwa ko ari muri administration mu Rwanda abitwa ko ari bavuga ko baraninga ruwa Rwanda bari kuri 4% icyo twakwita high education. High education bivuze ko bafite bachelor degree wenda no kuzamura gatonga. Hari abantu benshi bakwishimye bati himbara ibintu bivuga bikura he nabonye ba Philip Regency nabonye abanyamakuru bamwe bo muri za New Times New York Times bandika batwitinga ngo ati himbara ibintu byo kuvuga bikura he nanjye ndamwakira ibintu bikura he fite source angaha arazigaragaza ko ziva mu cyo bita label force work yo mu Rwanda muri ministeri y'umurimo mu Rwanda ariko uko avuga ati ni musoma ni icyo gihe gifite amapaje 35 aravuga ati mugiye musoma mwajya mubikuramo ariko ngiye namutumiye yavuze ko azatubonera umwanya ubwo nzababwira itariki muri iyi minsi azaboneka akavuga kuri ibi bintu kuko byashekinze abantu benshi cyane badukurikira ku mbuga nkoranya bavuga bati ibintu himbara avuga abikura he kuba hafi 30% bari mu kazi mu Rwanda batarangiza primary none abafite university cyangwa high education ku rwego rwa university bakaba ari 4%. Iyi nyungu turayirangije Axel niba ugifite iminota twakomezanya kuko tugiye kugira mu ngingo noneho y'ibibazo by'imirwano mu karere no ku Rwanda ruhora rushotora ibigo duturanye niyo ngingo tugutindeho igihe waba umvugiye kugenda bite n'amakarita uri bugemo wamaka message kuri WhatsApp wenda nkaguha umunota kugira ngo ube watanga ubutumwa busoza. Reka tujye ku ngingo nyamukuru wenda benshi muri minsi mushaka no kumva n'imirwano u Rwanda rwashoyemo igihugu cya Congo ndetse RDF n'irwana muri Congo M23 yo muyihorere kuko bakomana bavuga bati M23 na pare wabo ubwo ni RDF bavuga ariko nagira ngo twe twibande kuri RDF nkuko ariyo abakongomani bavuga irwana muri Congo. Uyu munsi wabonye ko Kagame yazamuye mu ntera inkoramutima ze ngo twabyise kuko nta kuwavuga ati niba General Muhoozi ajya kuri Twitter akavuga ati Anko ndagusabye ngo uzamure Rwivanga Ronald Rwivanga akamusabira yuko bamuhe ipeti rya Brigadier General ariko namwe mutekereje ikintu cy'u Rwanda. Muhoozi asaba Kagame kuri Twitter ati my uncle nkuko amukunda ati my uncle ndagusaba yuko waha Rwivanga ipeti rya Brigadier General ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kane. Uyu munsi Kagame agapromotinga Rwivanga koko akamuha iryo garade. Abantu bavuga ngo RDF ni igiswe cya famiye ntabwo bajya kure rwose ntabwo banibeye ahubwo biteye isoni kumva yuko n'iryo garade Muhoozi yagusabiye abajya kuri Twitter bavuze ngo my dear brothers from Kisubi Colonel Ronald Rwivanga spokesman of RDF an excellent spokesman for sure avuga ko ari umuntu uzi kuvuga neza I pray a fund Kagame can you promote him to brigadier general. Yabivuze ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kane umwaka 2022 ubwo biterwa naho umuntu yafatiye Twitter hari sa depanuwa y'impaya anyibutsa hari sa yine z'ijoro 3:19 uyu munsi Kagame aramupromotinga mu ya igarati kiri gisigaye profesioneli ni gisigaye cy'umuryango ni gisigaye cy'abantu ku giti cyabo n'abantu bagomba kubitekerezaho kuko bakamenya uko iyi RDF iteye usibye Ronald Rwivanga weva cyangwa uko mwabyita hari abandi bagiye bahabwa amagrade twavuze Ruki ndetse tunavuga Willy Rwagasana no pardon Vincent Nyakarundi na Willy Rwagasana ese twavuga tuti ikisikare giteye ite wa mugani wenda mbaze François Mutuyemungu ukunda kubivuga yavuga ati abasikare ba RDF bakwiye kumenya ibintu barimo Vincent Nyakarundi kuzamurwa Willy Rwagasana kuzamurwa Ruki Karusisi kuzamurwa ndetse na Rwivanga kuzamurwa na amagarade kuko baba bageze igihe bahabwa ko bayakwiye cyangwa harimo kuba ari inkoramutima z'agatsiko n'abantu twavuga babizerwa bakaga bikaba ariyo mpamvu muhoza ashobora kwaka igarade akaryakira Rwivanga Kagame akarimuha nyuma ya mu kwa kane tariki 18 mu kwa gatandatu mu kwa karindwi less than 3 months agahita arimuha François Mutuyemungu abavuga bati iki ni igisigaye cy'umuryango baba bibeshya ndagira ngo n'ubu kimwe bitekerezaho
urakoze Serge ibi ngibi rwose ntabwo baba bibeshya kubera ko harimo ukuri kugaragarira buri wese usibye ko njye nta natinya no kukubwira ko iyi ari promotion y'ubuhenda abana ni promotion y'ubuhenda abana kuko urimo urabona ko umugabo arugarijwe yamanitse agati yicaye none urabona ko bigiye kumusaba guhaguka kugira ngo akamanure kuba agira gutya ukabona azamuye nka Willy Rwagasana birumvikana mu mutekano wiwe ruriya Willy Rwagasana mu bajepe byanze bikunze buriya arimo kumuzamurira icyizere kugira ngo akomeze acunge atagira ikimuhungabanya kuba yazamura Yuruki Karusisi muri special force barizi ko za special force arizo zirimo gukora akazi hari za rucuro nibirumvikana no kumuzamura kugira ngo agire imbaraga yumve ko rwose agomba kwitanga birushijeho akagira gutya akazamura Vincent Nyakarundi birumvikana iperereza rya gisirikare byo urimo urabyumva none biragaruka muri babandi bose umva ko ni ya triangle y'igisirikare cya RPF noneho atibagiwe n'uyu Rwivanga umuvugizi wabo ari urimo kubona ko mu by'ukuri na amagarade y'ubuhenda abana abanyagitugu bose barabikora iyo rugeze mu mahina cyangwa bugarijwe kugira ngo barusheho kugirirwa icyizere ubona iyo bakuzamuye mu mapeti ukora ku buryo umwizerwa kurushaho ntabwo dukeka ko aribo bari bakeneye izi promotion ahubwo nuko aribo bafite za position zimwe mu bice bimwe bya gisirikare kandi bifite aho bihuriye n'ibirimo kubera muri Kongo kakanya bikwereka ko mu by'ukuri njye nabyita ko ari promotion ijyanye n'ubuhenda abana kugira ngo bariya abagabo bakomeze kumwitangira
utarakomeza Comrade Francois hano jave uwamugara avuga ati ariko ibyo byo kuzamura Ronaldo Rwivanga kuvuga ku ipeti yaritabwe na Muhozi si ugukabyara njye mbona ari ibintu by'impurirane Muhozi yabyaritse tariki 18 kandi tuzi ko ibintu byo kuri social media byo kwitana ba anko cyangwa byo kwitana ngo turi mu muryango umwe bifite impact abantu bataha agaciro ese byaba ari ibintu coincidence byabaye akabivuga muri buriya buryo nyuma y'amezi bigahita bishoboka gutya gerageza icyo kibivugaho bona François
urabona nicyo cya kibazo nyine cya gisirikare cy'umuntu ubundi mu by'ukuri twebwe turabizi ko abasirikare bazamurwa mu ntera nibyo guverinoma ibigizemo uruhare ntabwo ari ibintu bipfa gukorwa gusa kubera ko ari uyoboye umutwe ukurinda ukavuga uti ndamuzamura uko mbishatse ndamuzamura uko mbishatse ibi ngibi ubona ko harimo ikibazo niba umuhungu wa Museveni agira gutya ati nyamuneka uyu muhungu twariganye nakurabye cyangwa se simbiza baba bariganye ati umuntera ipeti kamuzamura koko ntabwo nkeka ko Rwivanga ari we wenyine mu basirikare ba RDF wakagombye kuba yazamuwe kuko hari benshi bakora kandi bakora neza ariko nkuko nabikubwiye urabona ko byari byose umuntu abibona ko Kagame ari mu mahina buri intambara burya ntagara igikino ugiye kwinjira mu ntambara cyangwa mutegura intambara ibyo byose ugerageza kugiraho wubakamo cyakizere cyo kuzakurwanirira biriya rero nta kindi ndimo kujya gushaka nukongera kubibutsa ko ari amafete bahaye nukongera kubibutsa ko bagomba kumwitangira kandi bagomba kwitanga n'ingufu zabo zose zabo bafite ibikwereka ko mu by'ukuri Serge iyi ni promotion d'encouragement niko nabyita ariko nge nkabyita mu buhenda abana kubera yuko ubona bifiteho bihuriye na situation iri muri Congo akaba ashaka kugira ngo azamure morale zabo bayoboye ziriya unité zifiteho zihuriye n'ikibazo cya Congo Serge
nibyo Franza ntabwo yibeshya kuko nenda by'abantu bavuga bati izamurwa mu mapeti ry'aba basirikare bakuru rimeze nka bimwe ngo byitwa abantu bazamurwa mu ntera nk'aba bapasiteri b'abarokore ngo bishop prophète apôtre urumva ariko babigereranya aba baruki ba karusisi uko bazamurwa nibe n'abantu bakimanga bavuga bati promotion zabo buryo zihuta buri munsi ni nka byari by'aba bishop n'aba apôtre barimo kuvuka mu Rwanda
bigaragara cyane ni ibintu byigaragaza Serge ntabwo rwose ntabwo twakagombye uko tubitekerezaho cyane turabizi ko twirwa tubivugaho ko byanyu byose Kagame afite ikibazo hari ikibazo yinjiyemo kandi ubona ko kirimo kugenda gifata indi ntera icyo nagomba ko rero abona ko nawe yagiye muri Republican ajya muri Special Force agaruka no muri intelligence ya gisirikare urumva ko niya triangle y'igisirikare mu by'ukuri nibo bizerwa afite kugira ngo rero barusheho noneho kongera kuzamura morale muri mwabo bantu batatu agomba kubaha amapeti kugira ngo noneho biyumvemo ko ari ibitangaza biriya bintu birakorwa cyane kenshi na kenshi iyo abanyagitugu barimo gushaka amaboko babona ko bugarijwe akenshi na kenshi bakunda gushaka abazagumya gufata za nkingi za mwamba kugira ngo ubutegetsi butabacika Serge
Prasa urakoze cyane ingiwe ntabwo ndi bitindeho nzanayigaruka wenda mu bindi biganiro bitaha ariko Axel sinzi niba ushaka kuvuga kuri iyi ngingo y'aba bantu bazamurwa mu ntera abantu bavuga ko bageranye banose ba Kagame nk'aba apostre ba apostre ba bishop n'abandi bari mu myuka hari cyo mvuga bivugaho mbere y'uko dutandukana ujya mu makarito Axel turatari kumwe Ok, ndashyaka Axel twakiri kumwe. Axel turacyari kumwe?
Turi kumwe bwana Serge sinzi niba utari kunyumva.
Ndakumva kuri iyi ngingo y'abazamurwa mu ntera bavuga bati bazamurwa nk'aba bishop n'aba apôtre n'abandi bose urabivuga biki?
Urakoze cyane bwana Serge. Mu by'ukuri ntago ubundi njya nkunda gukomata ku bintu bya Israel kuko ntabyo nzi ariko ngerageje gucisha kuvuga nk'umuntu ubirebera kure icyo nakwibaza gusa no kuvuga ngo ese bariya abantu bahabwa amapeti ari uko bayamerita bakurikije igihe kuko ntekereza ko ubundi mu gisirikare hari igihe runaka uba ugomba gutegereza hari ibikorwa runaka uba waragombye kuba warakoze kugira ngo uvanwe ku ipeti uzamuke ujye ku rindi hakaba n'abantu rimwe na rimwe ubundi iyo bari muri promosiyo imwe iyo bazamutse kenshi hari igihe ubona bazamukiye rimwe hariya hazamutse abantu bakeya harimo ibyo twabonye mu isi yashize abantu bajya bazamuka amapeti mu buryo bwihuse cyane ibizanadutangaza no kubona wa mwana uherutse kurangiza akadete muri UK ejo bundi abaye majoro umwaka utaha akaba koronero undi agahita azamuka akaba jenerali ibyo nabyo byashoboka icyo bigaragaza njye mbona ni uko leta y'u Rwanda cyangwa se ni kuba leta y'u Rwanda mvuge Perezida Kagame hari option yafashe igaragara buri wese ushaka kubireba yuko agomba kuyoboresha igihugu ingufu za gisirikare ibyitwa ko yareba umurongo wa politiki ashobora kumvikanaho n'abanyagihugu bakareba uburyo bahumvikanaho no kagira uburyo niba hari ibitekerezo afite na experience wenda y'ubuyobozi amazemo igihe ashobora kugaragaza akavuga ati reka nzane arigima zanjye nkurikije experience maze kugira nkurikije ubuyobozi n'ubundi mfite nereka abantu ko bari bakwiye kunjya inyuma kubera ko hari ibyo nishobora kubagezaho icyo ntago ari cyo wareba ahubwo aravuga ati ngiyewe abangaba nta kindi kibashobora usibye urusasu nta kindi kibashobora usibye ingufu za gisirikare niyo mpamvu ngomba gushaka abariye banjye bagendera ku bitekerezo byanjye bubaha ibyo mvuga uriya mugabo witwa uriya Colonel Rwivanga namubonye ejo bundi nta nubwo nge nari muzi bari guha bariya abantu bo muri Ghana imidari bariya bahoze ari abasirikare ndi kubona Perezida Kagame ari kugenda amuca mu ijambo buri kanya amubwira ngo kora iki gusa ubona protocole uriya mugabo yari yashyizeho mu gutanga iriya midari asa nkaho atari kuyumvikana na Perezida Kagame
ikintu kiza uravuga ngo bariye nabonye ntabwo nabikurikiye live ngo ngiye no kumva ibyavuzwe ngo ni uko ngo bagumye mu Rwanda bakomeza gutabara inzira kanengane zishwaga abatutsi swadiza nk'uko babivuga bo banga gutaha mu minota itatu ine wenda niba aricyo babivuga kuko wari ubikomoje ariko njye ntabwo nabyumvise nabonye gusaba ngo babaye imidari kuko banze gushyira mu mabwiriza ya Loni yo kuwithdrawinga ngo bate abanyarwanda bari mu nzira karengane cyane cyane muri jenoside sinzi wenda nicyo babivuga gato
Bwana Serge niko bivugwa niko Leta y'u Rwanda ibivuga ariko hakaba abandi babivuga nabo ni ibintu ntakoreye ubushakashatsi ku buryo nabyemeza ijana ku ijana hano muri kino kiganiro ariko bavuga ko bariya abagabo hari abaturage mu gace bari bakuriye hari abaturage bafashe babashyira ahari ingabo za FPR bari abaturage benshi cyane babashyira abari ingabo za FPR kugira ngo zibarinde ntago nzi icyakurikiwe n'uko benshi muri abo baturage ngo barishwe kandi bishobore ko bariya abagabo ngo babimenye noneho bakavuga ko kimwe mu byatumye nyine babaha iriya midari ari uko bashobora kubona n'ubundi baranabashatse na mbere kugira ngo iki kintu kitazafuhita kikajya hanze bigasakuza numvise abantu bamwe babivuga fakite bafite ntabwo ndazi igenzura neza ni ibintu gusa byanteye amatsiko yo kuzabikurikirana kugira ngo ndemenye koko niba abo baturage bariya abagabo inite bayoboraga zashyikije FPR kuko abo baturage barabayeho cyangwa se kuko barishwa nk'uko bamwe babyemeza ni ibintu byo kuverifiya ariko icyo nashaka kuvuga ni uko wenda ngarutse ku kibazo warumbajije ni uko aho nari ntangira imvuga ni Perezida Kagame yafashe option y'uko agomba kuzakoresha ingufu za gisirikare uko byagenda kose akaba ari niyo mpamvu yagiye bamwe mu basirikare batangiranye benshi ese ubungubu usubiye inyuma umuntu wavuga ko batangiranye bakaba bakiri kumwe mu by'ukuri n'indi usibye Sumbirigi nta wundi mbona abandi niba ari abana yagiye yiforumira agenda azamura mu ntera kugira ngo bazashyigikire interest ze ariko mu kuzishyigikira nabo ubwabo bazishyigikiye kuko bazi ko mu by'ukuri hari byinshi buriya ntabwo ari Perezida Kagame gusa uziramutse zihinduye imirishyo wagira ibyo abazwa hari benshi bagira ibyo babazwa kandi ntabwo bakwifashisha ngo ni itegeko bahabwaga hari aho umuntu aba agomba gukoresha n'umutimanama we agomba gukoresha n'ibyo yize mu murimo akora aba agomba gukoresha amahame agenga umurimo arimo hari byinshi rero bagenda barengaho ugasanga aho Perezida Kagame nyine rimwe na rimwe abera umuhanga ariko akaba umuhanga mu bijyanye n'ubushyikizi bwa nabi n'uko hari benshi ajandika mu bintu kugira ngo batazabona uko bamwikuraho kuko ntaho bajya baramutse bamwikuyeho bariya rero ntabwo muravuga ngo ndabazi mu by'ukuri bariya yahaye amapeti ntabwo mbazi cyane reka mvuge ko ntanabazi ariko ikigaragara ni uko bose bari muri poste strategique kandi wambwane nk'uko François yabivuze kuba bahaye amapeti muri kino gihe u Rwanda ruri mu bibazo by'umutekano bikomeye ntabwo ari ibintu anodin ni ukuvuga ngo mfite icyo bivuze ni ukugira ngo wenda solidifiye confiance yabo noneho amategeko azabaho mu bihe biri imbere bazabashe kumufasha kuyashyira mu bikorwa ndumva ari aho nageza Serge kandi nkabatezeyeho ko tuzasubira
Akseli urakoze cyane aho ntabwo ari wenyine bivuga ko media international zose zirabigaruka zivuga ziti Kagame gupromotinga bano bagabo mu gihe ari umwuka mubi hagati mu karere bifite ikindi bihatse nibyo hari byinshi wenda uzagaruka ku gatanu mu kiganiro igihe n'iki ubwo rero ku bakunzi barabita bukafere abahishiye byinshi nababwira ni muzatega amatwi mesiyo ye ku gatanu muzabigaruka wenda bimwe na bimwe reka rero tugushimire ugire ibihe byiza nkomezanye na François mu yindi ngingo tugiye gukomeza tubana François iyi ngingo tuyisoza yikiriho akadomo mbere ko tujya ku yindi wenda ya Congo twinjira muri Congo ku by'umwihariko uri kuri myote
icyo nabivugaho nuko mu byukuri njyewe nkimara kubona izi promotion zabaye ntabwo byantangaje nta n'ikintu cyatunguranyemo kubera yuko igihe cyose umugaba mukuru w'ingabo arimo gutegura ibitero runaka bikunze kubaho ko abanyagitugu bakunze gufata muri ba bandi bashaka kuzakoresha bakabazamura mu mapeti kugira ngo nibyo mpamvu nabyise ngo ni amapeti y'ubuhenda abana kugira ngo babe abizigirwa kandi nk'uko byakomeje kuvugwa kugira ngo amategeko azatanga ajyanye neza intambara bagiye kujyamo bazashyire mu bikorwa nk'abikorera ibi kandi koko nk'uko dusanzwe tubizi ari bibiri Rwagasana ari Ruki Karusisi ari Nuvensa Nyakarundi turabizi ko hari aho bagaruka bagahurira na First Lady ni abizigirwa rero ni abana bakuranye ni abana baziranye bavanye i Burundi bikwereka ko ari impamvu y'ibi byose no kubona ko rwose bakura nk'ibyobo bakura nk'ibyobo rwose urabona ko bakura nk'ibyobo mupita azamuka azamuka ariko mu by'ukuri strategy kuma akaba ari ukugira ngo abazamurire morale kubera ko hari akazi bafitiye mu minsi iri imbere zacu
urakoze cyane Francois reka rero twinjire ku yindi ngingo iza gukomeza nanga ifite isano n'iyingiyi icyombo cy'intambara muri Congo nk'uko tumaze ibi tubigana kuri radiyo itahuka kandi mwese mubikurikira muza gushaka ko tubiganira bitewe n'uko mubona amakuru amakuru y'imirwano muri Congo nuko ntago ntago ari ibanga kuko Congo yamaze kwerura irabivuga ni nabyo ushinzwe inteko ishinga amategeko ya Congo Christophe Mboso yavugiye irirongwe muri Malawi asaba yuko bakondana ibihugu byose bishyigikiye abagresseri cyangwa biteza umutekano muke mu gihugu cyabo ariko si kuba bivugira muri uwo muryango wa SADC akongera gushimangira ashima ati dushime Brigade Intervention n'akazi yakoze bifite byinshi bivuze ndagira ngo mbere yuko wenda tujya kuri iyi ngingo tunayiganiraho biri mu buryo burambuye tuze no kureba ibi bintu hari abantu bashya wenda iyo babona iyi politiki tumazemo imyaka 10-15 hari n'abamaze imyaka 20 n'ingahe muri iyi politiki si uko wenda nkabaho agaciro ariko burya ngiye mpera ahantu mpera aho nge natangiriye hari byabaye imbere yanjye ntazi nta navuga bitavuze yuko ababikoze ntabaho agaciro ariko nanone leta y'u Rwanda agatsiko nk'uko mubizi muri iyi myaka yose gateza umutekano mukeya mu karere k'ibiyaga bigari nashubije n'amaso inyuma ngenda ndeba muri za arshive nsanga ibintu birimo kuba uyu munsi byaranabaye mu myaka 10 ishize cyangwa 12 10 ishize ubwo nyine M23 yatezaga akavuyo muri Congo iyi ntambara uburyo murimo kureba no gukinwa amagingo ya nta tandukanyizo rihari n'uko yabaye mu mwaka wa 2013 langage ya muri Loni ni same langage konda nase bavugaga nizo bavuga uyu munsi ahubwo twe turibaza tuti nk'abanyafurika nk'abantu dutuye mu karere k'ibiyaga bigari aho izi ntambara wa mugani nk'uko kongo ivuga ati zifite abantu bo muri geopolitiki bazikoresha twebwe nk'abakongomani nk'abanyarwanda twatuzumva iyo bafashe kagame bakamukoresha bamukoresha kontra y'abakongomani n'abakontra abanyarwanda ariko se twe nk'abanyarwanda n'abakongomani dusubiza abantu tugasanga kagame nawe atari igikoresho ndagira ngo kino kintu kije kumvikana kuri uyu mugoroba tuze kukiganira wenda mu bundi buryo reka twumve amagambo ya Christophe Mboso irongwe muri Malawi avuga ashima Brigade ya Intervention yo muri SADC niba ko akazi yarakoze nagiye mbona abantu bavuga bati igongera kuba bakomeza kongera kuyaktiva kugira ngo garuke ikore akazi yakoze ese bazabyemera simbizi ariko turagira ngo tubabwire ibyo yavuze noneho tube twabiganira tumaze kumva ibyo yavuze kuri uyu munsi ubwo yari iri longwe muri Malawi
Honorable membre distingué invité, comment ne pas évoquer ici la brillante élection de l'honorable Fortune Sarumbira à la tête du Parlement panafricain occasion pour moi de lui souhaiter plein succès et un fructueux mandat au nom de notre forum. Cette élection est la preuve cohésion et de la solidarité de notre région, de sa détermination de vivre ensemble et sa capacité à s'exprimer d'une seule et même voix chaque fois que de besoin. Les rôles joués par le Malawi aux côtés de l'Afrique du Sud et de la Tanzanie dans la constitution et l'opérationnalisation de la brigade d'intervention rapide de la MONUSCO en 2012, qui a contribué à la défaite du M23, mouvement terroriste qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, constitue une nouvelle de preuves éloquentes. Et cette cohésion inébranlable des États membres de la SADC. Au nom du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo et de l'ensemble du peuple congolais, je tiens à exprimer aux pays membres de la SADC notre profonde gratitude et notre attachement à la SADC. C'est ici l'occasion de souligner l'unité de notre région face aux situations d'insécurité préoccupantes qui perdurent en République démocratique du Congo et au Mozambique. Nul n'ignore que les populations de ces deux pays membres de la SADC payent un lourd tribut des affres du terrorisme. Ces deux États, la République démocratique du Congo et le Mozambique, attendent des parlementaires de la SADC la condamnation sans équivoque de l'activisme des groupes terroristes et des États qui les soutiennent. En effet, nul n'ignore que le M23 qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo constitue les bras armés du Rwanda. Les efforts de médiation de son Excellence João Lourenço, président de la République de l'Angola, pour mettre fin à cette guerre d'agression par le Rwanda. Avant de conclure.
Aditahuka muramumva rero Christophe Mboso ushinzwe inegasho y'amategeko y'igihugu cya Congo ubwo nyine yari irilongwe muri Malawi ashimangira nyine ko igihugu cye cyatewe kandi akaba asaba yuko ibihugu byo muri SADC byose byamagana iryo terwa igihugu cye cyakoriwe ndetse na Mozambique idafite na Mozambique uso avuga ati yiteguye ko nyine izo nteko zamagana abashyigikira izo agresiyo z'abantu babateye M23 n'umutwe w'iterabwoba witwa yita terorisme kandi ni nabyo biri aha ariko leta ya Kigali bavuga ko byumvikana ukuntu wa brandinga groupe y'abantu b'ubwoko bumwe ukabita umutwe w'iterabwoba kwanza muteye ubuntu ndagira ngo ngw'ijambo ahangaha ugira icyo uvuga ku magambo ya Christophe Mboso kuko hari ahantu ari iriya nteko arimo n'uriya muryango arimo nibo bashyizeho brigade intervention noneho bituma conseil de securite ibasha kugira karindwi kujya kurwana ariko byaturutse mu muryango hari ama bifuza nako n'ibivugwa cyangwa byandikwa niba koko sadek yaba yiteguye kudeployinga muri congo aha twakwibaza ukuntu izi ngabo zazajya muri congo zose sadek ifite brigade iriyo ni uko igomba kuhindurwa mandeka ikabikora east africa ifite ingabo nayo zayo hari ingabo za monosco n'abandi kintafera nta bitewe n'ubucuti bafitanye ijambo ryanjye kuri iyi ngingo uko nurimo kubibona uri kuri miyote
urabona ko muri ya gahunda ya leta ya Kinshasa urabona ko bakomejemo ya diplomasi yabo uriya muryango wa sadek ni umuryango ukomeye cyane navuga ngo ukomeye cyane ninjye ntekereza ko ari nayo turufu Kinshasa bibitseho kurusha iriya ya Eastern Africa ariko nk'uko ubibona akaba yarabanjije kubinyuza muri Eastern Africa ari naho u Rwanda rubarizwa kugira ngo
babonye kugira ngo ntibagirwe abonye ko Kongo yarangije kuratifiya dokima zayo zose mu nteko uyu munsi Vice Premier Ministre Rutundura yari arusha muri Tanzania apresenta ratifikasiyo zose uyu munsi kuri itariki bavuga ko Kongo yinjiye officiellement mu muryango wa East Africa Community ibihugu cya karindwi nyuma y'uko yajyanye ture dokima baratifiye zo kwemera amahame y'uyu muryango ni ukuvuga ko kuri uyu munsi Kongo ni officially umuryango wa East Africa Community EAC
kuko ibi byose Kongo isa n'iyagiye ibitegura mu buryo kandi ubona ko babyitondeye aho kugira ngo batangire muri SADC batangiye muri Eastern Africa kandi ari naho u Rwanda rubarizwa kandi ari nacyo gihugu bafitanye ibibazo kuba rero n'abariya abantu muri Eastern Africa barafashe icyemezo cy'uko bagomba kuzakora brigade igomba kuza kurwanya uriya mutwe wa M23 turimo turayibona kandi u Rwanda rurimo noneho u Rwanda ruranavuzwa kuzaba rurimo kubera ko nirwo ruteza ibibazo aho hantu ubona ko harimo umukino harimo imikino miremire cyane kandi mubwira ngo Kongo ni yerefa kandi irimo kubyerekana mu mpande zose kandi iyo twibuka ko Kongo ihana imbibi n'ibihugu icyenda byose so ahangaha rero muri Eastern Africa bariya nabo ingabo zizajyaho nibyo ariko njye nkeka ko ikarita bibitseho Kongo igomba kuzakinisha ni sadek kuko muri SADC ho biratomoye kandi birazwi iyo umwe mu banyamuryango ba SADC atewe baramutabara byo rwose ntabwo ari manevre zindi bagomba gucamo kugira gute byo ni muri amategeko agenga uriya muryango iyo umwe mu bamemba umwe mu banyamuryango atewe iyo yitabaje bagenzi be baramutabara barimo mboneraho kandi harimo runazingiye wumvise ko yakomoje no kuri Mozambique ko nayo ifite ibibazo nk'ibyo bikwereka yuko Congo igivuga 23 ya Kagame ariko kagaruka no muri Mozambique aho Kagame arimo kurwanya igihebe na Kabeke iri hariya uzi n'ibibazo bagiranye urabona ko harimo umuntu umwe urimo kuvangavanga ibintu uvangavanga amadosiye kandi kuri buri table niwe barimo kuhasanga kuri buri table niwe bahasanga bikwereka ko nkeka ko Congo kuba yagiye gupresenta biriya bibazo byayo muri SADC yongera gusa n'ubibutsa ibikorwa bakoze muri 2013 iriya brigade iracyahari icyo bazakora ni ukuyihindurira inshingano bakanayongeramo abandi ariko twongere tuvuge ngo ibingibi noneho biri kuri kigero cyo hejuru cyane kubera ko aha noneho Kongo irajya gusaba yakiza u Rwanda bikwereka ko nibirimo kugenda ku buryo burimo amabanga menshi ntibivugwa ntibigira gute ariko birivugira Sadek kuko ikora turakuzi umwe mu banyamuryango agize ikibazo baramutabara na Eastern Africa nayo yiyemeje kuzajyayo angana niho turimo kuvuga tuti Serge urajya muri Eastern Africa baregu Rwanda wajya muri Sadek baregu Rwanda bikwereka ko mu minsi iri imbere ibi bintu turimo tubona ni kuri yabigenda ni diplomasi ariko biba biri inyuma bavuga bavanyeho kamera bavanyeho na mikro aba ari byo byinshi cyane hari ibirimo gukorwa kandi Serge bibuke ko urya vice premier ministre na ministre wa communication bibuke ijambo bavuze bati turi mu nsinzi hari byinshi birimo gukorwa ntitubivugira hano ariko abakongomani bagomba kwizera ko kuri iyi nshuro noneho insinzi tugomba kuyigira uko bizagenda kose akandi koko wanasubira n'inyuma wakwibuka kuyirya itimatumu ya Felix ubwo yavuze ati ngiye nibwiriye Kagame ko niyongera kuntera azaba ari ubwiyahuzi ibi byose ubona ko ni uruhererekane bw'uko situation yatangiye naho igeze aka kanya ubona ko bari muri gufinaliza uburyo Kongo yatabarwa hari ibitavugwa cyane cyane byo kuri side ya Sadek kuko byo nta skandali zirimo ni muryango wasanzwemo bigize kubatabara ukabona ko muri Eastern Africa ho n'abari bwo bashaka kubyinjiramo ariko bumva icyo kibazo bikwiye ko Serge dossier mu buryo bwa diplomasi irimo irasa nigira ku musozo ikizakurikiraho kandi kirimo no kwigaragaza ari nacyo kamuwa mugani twabonye cyatumye azamura ba kizigenza muri ya mitwe y'ingabo ikomeye bikwereka ko nawe arimo kwitegura kandi kuko Kagame yavuze ati njyewe muraniteguye ikibi kubera ko hari igihe cyiza gishobora kutaza ngo yifuza icyiza ariko ubundi bahora yiteguye ikibi bikwereka ko yari abizi ko iby'imishyikirano ntacyo bizageraho ariko mu by'ukuri tukaba tubona ko ibintu birimo kwerekeza ku yindi stage diplomasi igenda gahoro ariko Kagame warabizi irimo gukorwa kubera yuko niwe bikorerwa ntabwo yicaye afite intelligence nawe ikurikirana ariko ikigaragara cyo ni kimwe Serge umugabo urimo uramushakira umuti kandi uzaburura urimo urayibona
François aho rero niho ruzingiye kuko kubabikurikirana wenda batazi politiki uburyo ikora kuba Christophe Mboso atigeze akura Mozambique ngo ayishyire ku ruhande kandi azi neza yuko RDF iri muri Mozambique swadiza yagiye kugira ngo ifashe Mozambique kurwanya ibyihebe akavuga yuko bategereje ko abaparlementari bose bakondana ibihugu bishyigikiye abo bamvayiseri bateze umutekano mukeya mu bihugu byabo ni ikintu gikomeye cyane u Rwanda kongere asaba yuko abaparlementari bo muri Sadek barukondana na Mozambique igomba gukondana u Rwanda mu gihe izi ko ifite RDF ku butaka bwabo East African Community igomba gukondana u Rwanda ibihugu byose bakondana u Rwanda uva ku Rwanda rubaye wa muntu w'umushotoranyi mu miryango ibiri amemuta nk'uko wari ubivuze aho ngaho ni ikintu kidasanzwe kuba imiryango yose yakora kufite ikibazo kandi ahangaha yanashimye cyane perezida wa Angola Lorenzo mu mishyikirano arimo kugira ngo abafashe kugira ngo babigarukemo babyumvikaneho abafashe muri dialogue ariko izi dialogue zirarambiranye badewe reka nshimire abanyamurenge bamwe bamaze iminsi banyandikira bati mumaze iminsi mukora ibiganiro hari n'ibintu byinshi muvuga natwe twifuza kuzavugaho nibyo turiteguye ko tuzakira mu minsi iri imbere kuko hashyiriye ntacyo muvugaho usibye inyandiko tubona ubwo ku bakozi baraditse bakora batwumva ndizera ko mu minsi iri imbere tuzabona bamwe mu banyamurenge bazagira icyo bavuga kuko hari n'abantu bavuga bati ariko ko abanyamurenge bacecetse byavuze ko bari muri conference n'aba M23 ugasanga n'abantu batabyumva rero bashobora kubyitirira abanyamurenge ati buriya kuba hari silence wenda babyumvikana kimwe ntabwo ari byo ntabwo ari byo kuko ejo mwabonye uriya Kamanzi ibyo yasobanuye kuri imwe muri Telesenkanti Kinshasa kuba bikurikije mwabonye ukuntu amagambo avuga abisobanura ukuntu u Rwanda kuva muri 1998 rwagize influence kuri Congo iriya bita ngo Empress 4 baza rero subira ngo ba vice president ariko bakorera u Rwanda akabivuga yicaye hari ubwo ntabwo mbona ko abantu nitwe abanyarwanda ngo dutinya kuvuga ukuri ariko abakongomani barabyivugira mu buryo burambuye François nagira ngo rero Rwanda ahangaha gatoya hari uwo twaganiye kandi ndamubwira ni ibintu mujye muvuga mujye muzana za archive uyu mukino urimo gukinwa n'umwe n'uwakiringa muri 2012 ariko icyahindutse n'uko uyu munsi wa mugani nk'uko kamera yabivuze P5 yose ishyigikiye Congo ndagira ngo twibukiranye ibyo Congo yaregaga u Rwanda mu muryango w'abibumbye mwaka 2013 ndetse n'ibyo u Rwanda rwavugaga ni agakiripe gato cyane mbere yuko tujya kuri konkurizo y'ikiganiro cyacu uko zikaga iminota itarenze 20 twe twasoza ariko reka dore twumva ngo agakiripe mbere yuko tujya kuri konkurizo y'uyu munsi
Le rapport final de l'expert établit clairement et de manière péremptoire que le gouvernement rwandais continue de violer l'embargo sur les armes. Il fournit directement une aide militaire aux soi-disant rebelles du M23, facilite le recrutement des combattants pour le compte de ce mouvement, incite et facilite la désertion de soldats des forces armées congolaises, fournit au M23 des armes, des munitions et des renseignements, et le conseil sur le plan politique. La chaîne de commandement de facto, dont fait partie le général Bosco Ntaganda, et a à sa tête le général James Kabarebe, ministre rwandais de la Défense. Selon ce même rapport, après la publication de l'additif à son rapport intérimaire, document S-2012-348-1, le groupe s'est entretenu avec le gouvernement rwandais et a pris en considération sa réponse écrite, mais il juge qu'aucun élément fondamental des constatations qu'il a faites antérieurement ne mérite d'être modifié. Pour rappel, l'additif au rapport intérimaire avait établi que des personnalités rwandaises occupant des fonctions de haut rang dans le gouvernement rwandais, l'armée rwandaise ou les services de renseignement rwandais soutiennent les soi-disant rebelles du M23 en leur fournissant des armes, du ravitaillement militaire et de nouvelles recrues. Toutefois, contrairement au rapport intérimaire auquel les sceptiques pouvaient accorder un quelconque bénéfice du doute du fait que le Rwanda prétextait de la non-prise en compte de ces arguments, le rapport final a bel et bien entendu le son de cloche du Rwanda qui a réagi par des observations écrites. Ces observations n'ont malheureusement pas conduit le groupe d'experts à réviser leurs conclusions initiales quant à la responsabilité du Rwanda dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo et dans la poursuite des opérations criminelles et autres graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. La raison en est que les données apportées par les autorités rwandaises pour leur défense ne constituent pas, selon le groupe d'experts, des éléments de fond. Monsieur le Président, une telle implication d'officiels de haut rang en fonction dans une armée étrangère, en soutien à une rébellion, est constitutive d'un acte d'agression qu'il appartient au Conseil de sécurité de constater conformément au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Il convient de relever que l'acte posé par le Rwanda constitue un crime d'État au regard de la qualité des personnes incriminées. En effet, le Rwanda a utilisé des personnes qui sont effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire de l'État pour créer l'instabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo, violant ainsi la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de mon pays. L'attitude du Rwanda, mise en évidence par un groupe d'experts des Nations Unies, mandaté dans le cadre d'une résolution contraignante, constitue un recours illicite à la force contre l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République démocratique du Congo. Les précédents cas de M. Jules Moutebousi, qui avait battu en retraite au Rwanda après sa défaite en 2004, et de M. Laurent Kunda Nihigo, qui vit au Rwanda depuis 2009 sont autant d'exemples qui tendent à faire du Rwanda un havre de paix pour les grands criminels de guerre. Monsieur le Président, la détérioration accélérée de la situation dans la province du Nord Kivu a commencé le 15 novembre dernier suite aux attaques lancées contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo par les troupes de l'armée régulière rwandaise. Il s'agit de 3 bataillons RDF commandés par un officier d'AD rwandais, Ruvusha, et de 2 unités spéciales des RDF, dont une unité d'artillerie lourde commandée par le général rwandais Gassama Kashumba. De l'avis de beaucoup d'observateurs sur le terrain, les prétendus succès militaires du M23 à Goma sont plutôt surprenants. Le Conseil devra s'assurer que le comité a inscrit sur la même liste tous les commandants militaires du M23 cités par Mme Navi Pillay au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, à savoir, je le répète, Bosco Ntaganda, Sultani Makenga, Baudouin Ndarouye, Innocent Zimurinda et Innocent Kaina. Par ailleurs, le Conseil voudra bien entériner la décision du comité de geler les biens et avoirs de toutes les personnalités et d'interdire leur déplacement. Enfin, le Conseil devrait s'assurer que le comité a inscrit le M23 comme force négative et nouveau groupe terroriste. Pour terminer, Monsieur le Président, la République démocratique du Congo réitère son ouverture au dialogue avec le vrai protagoniste, à savoir le Rwanda. Toutefois, elle ne se contentera plus d'arrangements faciles qui débouchent toujours au bout de 3 ans sur les mêmes effets et avec les mêmes conséquences. Elle exige un débat ouvert, franc, qui puisse garantir une paix durable dans l'intérêt de tous les peuples de la région.
La crise du Congo, Monsieur le Président, a pratiquement débuté à son indépendance. Plusieurs missions de maintien de la paix ont été déployées dans ce pays, où l'un des régimes les plus corrompus d'Afrique a pourtant bénéficié, et pendant longtemps, de soutien extérieur autour de ses tables, en échange de contrats juteux. On en paie toujours le prix aujourd'hui. Monsieur le Président, venons-en maintenant au groupe d'experts sur la RDC, qui, puis-je le rappeler, est un groupe de 6 consultants nommés par le secrétaire général. Le Rwanda a malgré tout joué le jeu. Notre pays a déployé chaque effort pour répondre en détail à chacune des allégations de ce groupe. Par la suite, le Rwanda a envoyé plusieurs courriers au comité des sanctions, y compris un avis juridique d'un cabinet d'avocats basé à Washington, démontrant que non seulement la méthodologie utilisée par le groupe d'experts ne respecte pas les propres règles du Conseil, mais surtout que le coordinateur du groupe d'experts faisait, dans ses heures perdues avant sa nomination, l'apologie des génocidaires des FDLR. Et jusqu'à ce jour, le Rwanda n'a reçu aucune réponse à ses requêtes. Monsieur le Président, dans ces conditions, il est surprenant que le Conseil de sécurité continue à donner crédit à un rapport du groupe d'experts, alors que le Conseil n'a même jamais souhaité examiner en détail la méthodologie utilisée, les preuves fournies et les accusations portées contre le Rwanda. Dans les récents combats, le Rwanda a été accusé d'avoir fourni jusqu'à 4000 hommes pour combattre aux côtés des M23. Cela vient d'être répété par l'ambassadeur Ileka. Imaginez-vous 4000 hommes. C'est à peu près le contingent rwandais au Darfour. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui pense que de telles troupes puissent impunément traverser la frontière et revenir tranquillement sans laisser aucune trace, sans laisser aucune preuve matérielle, aucun cadavre, aucune photo? À titre d'exemple, les FDLR qui ont hier même attaqué le Rwanda, j'y reviendrai plus tard, avaient des mitrailleuses, des lance-grenades, des mortiers et d'autres armes dites sophistiquées. Doit-on alors en conclure que le Rwanda est également le fournisseur attitré des FDLR? Je voudrais aussi vous rappeler qu'à plusieurs reprises ces derniers jours, le Rwanda a été provoqué pour entrer dans ce conflit. La semaine passée, des roquettes et des obus de mortier ont été lancés sur notre territoire, faisant des victimes innocentes. Hier, comme je le disais tantôt, les FDLR ont même attaqué notre territoire, faisant d'autres victimes. Pour conclure, Monsieur le Président, je vous réitère que le Rwanda va continuer à être partie à la solution de la crise en RDC, que ce soit au niveau bilatéral, régional et au niveau du Conseil de sécurité. Nous appuyons les efforts déployés par le secrétaire général, ainsi que toute initiative qu'il mettra sur la table pour un dialogue intercongolais, s'attaquant aux causes profondes des conflits incessants qui déchirent ce pays. Notre pays attend avec intérêt notre entrée effective au Conseil et nous nous tenons naturellement disposés à travailler avec toutes les bonnes volontés au sein du Conseil pour résoudre cette crise ainsi que bien d'autres dont souffre ce monde. Je vous remercie.
Nditahuka murabyumva rero uyu no mukino wo muri 2013 murabona ko umukino ni wa wundi beterwa n'ikintu karita buri gihe cyose ite Kongo ikavuga itirugarijwe Reserve Deri ingenga bitekerezo no mukino kinishwa kandi bubundi bakati muri parlement twarabarangije nti bashobora kugaruka ibi ni ibintu impamvu nzana za archive na archive kugira ngo wa mugane w'aba yufu bavuga ngo dukurikima kubuye ibintu budome yavugaga ahangaha urabona ko ni disikuru bamwandikiye yari vuye kwa mushiki wabo ati genda usome ibi ngibi ntabwo nzana ugasa nayo yari yagiye uriya munsi mfite amashime menshi nzayazana wenda nyabereke urabona yuko ikintu kiri ahangaha Kagame buryo yateye yaravuga ati ndugarijwe kuko hari abantu bavuye mu Rwanda swadiza bakoze jenoside bari hakurya basherinze cyangwa bashe ku Rwanda ngo bateye bombe mu Rwanda ngo batwatatse ese kubera iki wa mugani wenda François aza kubikomozaho les accusations toujours cyangwa ibirego biza buri gihe iyo leta y'u Rwanda yateye Congo bavuga yuko FDRR yateye u Rwanda harya mu gihe president y'ingabo z'u Rwanda ibiri muri Congo nibwo les FDR bagira imbaraga bagatera u Rwanda mu gihe u Rwanda rutateye Congo les FDR ntabwo bagira imbaraga zo gutera mu Rwanda ni ibintu biri muri sens inverse en fait bidasaba no gukoresha ubwonko bwinshi RDF iri muri Congo nibwo FDR itera mu Rwanda wibaza ivana imbaraga ikajya gutera mu Rwanda igatera ibibombe mu Rwanda ariko mu gihe batateyo ntabwo baterayo so ni ibintu bigaragara ngaha kandi nduhungire narabizi ubu nawe aradukurikije hano twumva mu cyumba muri iki gitondo by the way hari ibitero byinshi murabona abadukurikije kuri YouTube hari za spam nyinshi arimo kohereza murabibona muri chat room so ni ikintu kigaragaza ko ibiganiro byacu birabahungabanya niyo mpamvu bashaka gusabota mba ngerageza kubroka abantu cyangwa ngerageza kugira ngo na avoiding izi za spam arimo kohereza ahangaha muba mubibona ni ibitero tuba turwana nabyo kandi muri ibiganiro byacu bya buri mugoroba François nagira ngo ngarukeho na mbere y'ikiganiro urabona ko ibitero tuba tugabwaho muri emission ni ibintu bigaragara ko ibyo dukora bibabangamira kandi batakwemera ko bitambuka kugira ngo abantu batabyumva ni ya bwa burenganzira bwo kuvuga ibitekerezo ubona ko mu Rwanda batemera ijambo rya nyanga uri kuri mute
uravuga uti kubera iki iyo RDF iri muri Congo ariko bavuga ngo FDR yabagabyeho igitero ahubwo no biracyarimo kuntangaza ubundi twari twiteze ko RDF izongera ikirasaho kugira ngo noneho binjireyo kiwazi biremwantangaza kuba bitaraba ariko buriya ntarirarenga ntibigutangaze mu minsi iri imbere uzumva bavuze ngo FDR yateye ahanaha yateye ibisasu bagize gute kuko niko bamwe babikora no kuva na kera kuko nk'uko bamwe wibaza uti kubera iki iyo RDF itari muri Congo itagaho ibitero ku Rwanda ariko RDF yaba iri muri Congo iyo FDR bavuga ikaba igatera bikwereka ko ni bo nyine bakoresha wa mukino wo gushaka impamvu iyo bafashwe iyo baguwe gitumo bafatiwe mu cyuho bahite bashaka impamvu kugira ngo nibyo bisobanuza ariko mu by'ukuri turabizi neza ko imyaka yashize iyo FDR bavuga itagaba ibitero uretse ahubwo za FDR zaba ari abagabo nyine bakabarebe baba barapanze kugira ngo bazirafeho cyangwa bikoroheze iryo kinamico noneho bisobanura impamvu bari hariya njye ndumva rwose ni ikintu cyumvikana cyane nawe wabyibaza gute bishoboka gute ko iyo RDF itari muri Congo nta bitero bya FDR ariko RDF yaba iri hariya batangira kuvuga batare DF bayishinja akaba bitangira kuvuga ngo FDR bikwereka ko mu by'ukuri ni FDR ni pretext ku gatsiko kugira ngo kumye kwisahura umutungo wa Congo babone n'impamvu bavuga bati turi hano wenda turimo turinda umutekano wacu, ariko mu by'ukuri turabizi neza ko igihe cyose bafatiwe mu cyuho baravuga ngo FDR. Ibi bijya binyibutsa igihe cy'umuntu bita Bush muri cya gihe cya nyuma ya September 11 bari bavuye mu ntambara zo muri Iraq. Muri Amerika hariyo ubukene recession, habayeho ihungabana ry'ubukungu. Noneho Bush wajyaga hose bamubaza bati Abanyamerika babuze akazi, yarabasubizaga ngo September 11. Kagame nawe rero iyo yoheje ADF hariya kugira ngo barusheho gucukura no kurinda ibirombe neza, iyo batangiye kumwota igitutu batangiye kumukabukira, nawe buri munsi indirimbo n'imwe nka Bush wavugaga September 11 nawe ahita avuga ati FDR FDR. Ariko mu by'ukuri turabizi yuko FDR ari imari kuri Kagame, ariyo ituma bahariya agumya gukoza intoki ku mabuye y'agaciro muri za Kivu hariya, turabizi neza cyane. Nayo mpamvu tugumya tunavuga ngo iyo tuvuze FDR bingana imari kuri Kagame, kubera ko nicyo kintu gituma agumya kuvoma ubukungu bwa Congo Serge. Kandi ukabona ko mu by'ukuri umukino bari bafite kuva muri za 2010 n'uyu munsi wa none n'umwe ni ukuvuga ngo ntibizanarangira, na Yesu azarinda agaruka. Kagame akivuga ati FDR kandi mu by'ukuri tubisubira.
Ejo bundi twabiganiriyeho kwa gatanu muri la reportage ya France 24, bamuhaye ejo bundi muri Village Urugwiro, bamubaza ati ufite presence y'ingabo zawe muri Congo, aho kugira ngo ati no, ati les FDR bari muri Congo. Iyo umuntu avuze ati uri umurozi, bakoze niba uri umurozi kuko niba ari yo mesi yawe utariko abana banjye ntabwo ndi kubabona hafi kandi bagiye wenda kuroga. Sibyo nari babivuze neza. Iri interview bakamubaza ikibazo bati ufite ingabo z'u Rwanda muri Congo, ati les FDR bari hari, bihuriye he? Hano iyi reportage mbahaye muri archive yari muri 2013, Congo yavuze General Kabarebe irabigaragaza, ivuga ba generali bose bari muri ya ntambara. Nduhungire yavuga ati biteye ubwoba kufata abakontenja bari muri Darifuru ukavuga yuko bari ku butaka bwa Congo, kandi kuri iradi abantu bakomoka hariya mu majyaruguru za Musanze na hewo sinari ya muri za Rutshuru bavuga ariya mazina buri munsi bati 2013 abantu barwanye ntambara n'abangaba nabo. Ariko nduhungire yicaye muri Loni ati ni gute muvuga le contenja barimo kugura moro muri Darifuru ko aribo bari muri Congo? Ikindi nanone ngo twatanze raporo tuyiha groupe d'experts ati ariko ntabwo yigeze bayikonsidera kuyishyira muri iyi raporo bayitesheje agaciro paske cyangwa byumvikane nuko byari bias nyine ntacyo bitakimo gifatika.
Ahubwo nicyo nshaka kukubwira ngo uretse ko abantu ba Kigali nta soni bagira bumvishije mugereye mu 2013 bavuga ngo nta murambo n'umwe nta n'umwe afashe, noneho ntibikibashobokera rero basigaye banabafata amateka. Nabonye ko bariya babiri bafatiwe hafi na Rumanga, babonye ko ibyo bababijije icyuya 2013 bavuga ngo batwereka amafoto y'imirambo cyangwa bo bafashe cyangwa ibikoresho bafashe. Ubu ngubu abakongomani nibyo bakora,
bagaragaza inifomu, bagaragaza amafoto n'amayimaje. Uyu munsi noneho nuko ndongera atakiri hari yari mu Buholandi, nawe simbizi uko byamugendekeye azahamagare muri Loni ababwira ati twavugaga ibingi muri 2013 byabagendekeye bite ko basigaye bagaragaza inifomu za RDF, bagaragaza za hama za RDF, bagaragaza walk talk cyangwa ziza Motorola cyangwa ibyombo RDF, imbuna za RDF. Nawe wakomeza ngo kukubwo
uri murabona ni nayo mpamvu abonye ko ubwo bafataga aba bana babiri Kigali yarahungabanye TFDR yatwibye abana ku mipaka. Ariko Serge amakuru nakubwira nuko noneho bataki bafata ngo bana babazanire kuri za social media, ubu bafata direct y'abatwara Kinshasa barabafite. No mu mirwano y'ejo bundi ku wa kane mu rukerera yaguyemo bari abahungu ba RDF benshi cyane hari nabafashwe mateka ubunyega ko bari kinshasa ubu ngubu uriyo nshaka kugwira ngo iriya bari abasirikare ba FARDC ntabwo bakirwa bajya kwerekana kuko ibimenyetso birahagije byose barabifite barabafata bagira gute rimwe na rimwe n'imirambo bayita inyuma noneho bimwe nduhungire yavugaga ngo nta n'umwambo bakwerekana bubayita n'inyuma RDF irabizi kuturusha imirwano yo ku wa kane hariya umanutse hafi na za rugari muri za rucuro hariya barabizi uko intambara yagenze abahaguye barabazi uburyo bavuga ko hari abantu barenga mu ijana we ntabwo aba ari imikino abari urugamba rwaremye ntabwo baba bagiye ku isoko Serge kandi nta urwana n'udakora mu buriya aribyo bikwereka ko kera bakoreraga ibishoboka byose wa mugani bagahisha bakagira gute kubera ko akongomani bari bataragira ikintu cya patriotisme n'ibiki byose ariko urabona ko ubungubu ubwo basigaye basa n'abarwana guerre conventionnelle aho bahagara bagahangana nabo hari aho turabizi ko nta gihangange kibaho bimwe babeshya ngo special force ni ibitangaza ntazagira ukubeshya bose barimo barasana ibiturika kandi ibiturika bikugweho nabi biraguturikana icyo waba wambaye cyose ntazagira ukubeshya twarayibonye ko hari benshi cyane tubona barashwe mu gahanga mu gatuza hehe ayo mafoto yose tuba tuyafite cyane cyane nko ku rugamba rwo ku wa kane ubonye amafoto ukuntu ameze seje biteye ubwoba bikwereka ko ni ibintu ubona ko iyi turufu yaranashaje kuko kuri France 24 ubwo uriya munyamakuru yamubazaga ati ko noneho pare wawe ya Amerika ari irimo kugushinja kuri yo ubonye ko Kagame yavuze ngo nitwe bavuga ngo abandi ntibabavuga uri kumva ko noneho bisa n'ibigenda bihinduka ntabwo ari bo bonyine bariyo ngo ariko nibo bonyine bavuga kubera iki M23 ni ukubera ko RDF iri hari ariko bikwereka ko Serge ibintu bigenda bihindura isura diplomatikoma umugabo yafatiwe mu cyuho kandi birimo biramugora ntagifite za robbing zamurwanagaho kugira ngo bamene amazi akonje ku makesi kuri za fayo urabona ko abagabo baratsinze mu buryo bwa diplomasi militurumanaho kandi bizamugora cyane kuko ni intambara atazagira ibisobanuro byayo ibyo mpamvu urimo kubona ko Kinshasa barimo kuharura inzira yo kugira ngo bazinjizemo n'abandi bo mu karere k'imirwano hari ahantu rero ni diplomasi ikomeye cyane Eastern Africa bazi n'indi irimo kubiteza muri SADC bazi n'indi irimo kubiteza na za P5 bavuga ziri inyuma ya Congo mu by'ukuri nanjye nakunga mu rya Felix nkavuga nti ino ntambara Kagame agiye kurwana n'ubwiyahuzi aka kanya tuvuga na Serge hari amakontineri ya Kagame yafatiwe Dar es Salaam hari ayo bashoboye gutambutsa babeshya ngo ni ibikoresho bije muri Trogamo barabizi neza negosiyasiyo zirimo kugira ngo bayarekuze ariko byananiranye kuko baje gusanga ari amakontineri apakiye intwaro kandi kuri bill of loading handitseho ko ari ibikoresho byari bije gukoreshwa muri Trogamo urumva ko bagenda bavumbura byinshi ibimvuze ni amakuru bazi na demarche barimo kugira ngo yuko babirekuza barabizi n'amanegosiyasiyo barimo barayazi kontineri zari zashoboye gutambuka ari na buryo cyagiye bavuga ko barimo bitegura byibuza kugira ibirwanisho cyangwa intwaro zamaze amezi atandatu kuko biteguye intambara Kagame barayiteguye ariko mw'ibyo bikoresho kandi amakontineri menshi aheze Dar es Salaam ku buryo Kigali irimo kujya kunegosiya na Tanzania ngo ariko babirekuza ariko harimo ikibazo kuko ibipakiyemo n'ibyanditse kuri bill of loading zino mpapuro amakontineri aziraho bitandukanye kuko byari byaje bije nk'ibije muri Trogamo gukora ibikoresho bya Trogamo ariko ibirimo imbere ari intwaro zambuka hakurya zigenewe bari abagabo bari hariya ibikwereka ko rero akarere ntabwo gasinziriye hari byinshi birimo gukorwa bimbabwiye ntabwo ari ibanga kubera RDF ko hari ibintu bya muzehe ibyafatiwe Dar es Salaam bari bashoboye kwinjiza byinshi ariko amakontineri menshi bari mu buryo kugira ngo rebe uburyo bazabisolvinga cyangwa bazabikemura ariko sinzi uburyo bazabikemuramo kubera ko n'ibirwanisho kandi bitari bidekare kuri ibirwanisho byari byinjiye kuri biofloading hariho ibindi kwari bikoresho byuje muri cogamo ibi barabizi neza bikwereka ko serije akarere karakanuye kandi barimo barakurikirana ibyo byose nuzamunitswe utatekereza ko batarimo gukurikira kandi twongere twibutse ko irya ndege bahaniye ya Monisco ikagwamo n'abakontenjeri 8 yahinduye byinshi ari nayo mpamvu abonye uriya mudamu yagiye gusaba muri Security Council kugira ngo bongererwe ibikoresho bikomeye kubera yuko bazi uwo bahanganye burya ibona uhagarariye ONI muri Congo ajya muri City Council akavuga ati abo duhanganye ntabwo bakiri abarebeli ni igisirikare ni abantu barwana nk'igisirikare cy'igihugu kuba batavuze ko ari RDF ntabwo bivuga ko mu maraporo batanga batabizi barabizi neza ko ari RDF bahanganye kuko murakubwira ati turimo duhanganye n'abantu bitwaye nk'igisirikare cy'igihugu batanze amakuru ko ari RDF mu by'ukuri bahanganye nayo ariko bikwereka ko akarere kamukurikirana cyane agomba kwitonda acunge sana cyane cyane ubona ko n'amademarshe mu gukora i Burundi bafite ubwoba bw'i Burundi kuko SADC birakwereka Serge Kagame ari muri insecurite nubwo yazamuye bari abana mu mapeti ngo arebe ko morale yazamuka ariko ntabwo bivanaho ko baba badukurikirana ibyo byose tuba tubikurikirana Serge ibona ba Tom Ndahiro bataryama aya masaha bakurikiranye Raditauka bikwereka ko bafite interest zo gushaka kumva ese ni ibiki ariko bikabigaragara ko no mu gisirikare nta murare irimo ntayirimo ni ibintu byigaragaza cyane ko no mu gisirikare nta murare irimo kuko nanjye mu bafamiliye babo cyangwa nabo ubwabo uyu ugiye utrakinga messages babohereza abavandimwe babo barakubwira bati nuko nyine turi abasirikare nta kundi bizagenda hari indi choice natwe twakagiye iyo umuntu w'umukoloneri umwe babiri batatu bane batanu wumva nabo batifuza ziriya ntambara nuko bazi ikiriyo kandi bose barakubwira bati ya Kongo twahoze twirukankamo rwose bakatanye amabirukanka ntabwo bakiri babandi kandi koko biragaragara cyane savuje kandi ino ntambara irimo iragenda ukungumana urabona ko nkuko nabivuze nongere mbisubiremo aya mezi abiri bayamaze bari muri defensive ariko bafite ibyo barimo kwiteguramo ariko bashoboye kuburizamo imbaraga bari binjiranye uhereye ku gashushanyo bari bafite ubu bakagombye kuba bageze kure ziriya za masisi zaravuyemo kera za goma zaravuyemo kera bamanuka bakagera iyo za butembo rwose ririya shyamba barivanyemo cyane cyane ko barimo muri gahunda yo guhagarika iriya mihanda yari yatangijwe n'igihugu cya Uganda nabyo binarimo bikwereka ko Serge ibintu biri complexe cyane ni politiki iri hejuru cyane kandi iri ekonomike kuko Kigali baravuga bati Museveni atangira kubaka iriya mihanda niba uzakoza intoki ku mabuye y'agaciro azaba adufashe ari turi hariya barari gukora umuhanda uzajya za Beni araje hano Bunagana azakora umuhanda uzigoma ugira na za Rucuro urumva ko harimo conflit d'intérêt aho tubona ko ari guerre économique kurusha uko ubona Kagame bamubaza baturi muri Congo atariko M23 bayise abateroriste kandi nawe yirirwa yita abandi abateroriste ariko baramubaza ati RDF iri muri Congo ati woya M23 bayise abateroriste rwose akarira akababara ariko bikwereka
kugira ngo pour conclure mu 2013 bayise umutwe wa terorisme bayise abateroriste kandi ntabwo byarije Kagame ahubwo ni nacyo cyanonguye ko izina terorisme rikoreshwa at the right time wa mugani iyo gihe kigeze M23 bayise umutwe wa terorisme mu mwaka 2013 eterwa ntabwo yashakoje muri kano kagiye nk'uko tubibona amagingo ya
erega Serge urabona ko yabishyizemo imbaraga nyinshi cyane kandi ni karite ya nyuma arimo gukina urabona ko akarere kamukizemo hagati kandi ntago ari ko kamukizemo hagati niwe wishyize mu kato yaratangiye ashwana no Burundi bakikwete urabizi Uganda imyaka ingahe yari ishize ibintu byarafunzwe nubwo barimo kubeshyanya nta gushuti ndimo kubona kuko ndakwanze ntivamo ndagukunda kaba rero ejobundi batubwiraga ati murajya guhonaho niki bakubita bagira gute uyu munsi wa none hari utapfa kumbwira ngo byarangije kwinormaliza ariyo ndaguha kubwira ngo rigatafije abanyarwanda bafashweho bugwate mugabo aravuga ati tuzapfana ntabwo mugomba kunshika ibyo nakoze nimwe nabikoreye twarabikoranye ntimugomba kuzanshika bikwereka ko rero mu by'ukuri kandi seje buriya kutemera kuri mu makosa nicyo kibazo gikomeye cyane ntabwo ushobora kunyereka uburyo Kagame azarwana ziriya ntambara iriya ntambara azarwana akayitsinda ari anserikire n'akarere kose simbizi ntabwo mbibona uretse bwa bwiyahuzi kugira ngo yicishe abana ba rubanda kandi niko bizagenda ari nacyo kiba kinabaje cyane ibona serije abantu batabyamagana birirwa baba bajujura gusa wabona ukuntu mu muryango wawe bamudiprovinzeyo ukagira wa rusenga serije ni intambara ikomeye kandi ntabwo iratangira ariko ibi turimo kubona bya diplomasi birimo bitambuka byisetinga tubonaho byerekeza birimo birategura ikindi kintu kandi kitari cyiza kandi ntekereza ko Kagame harya atazabona umwanya wo kugarura ibintu mu buryo aka kanya baramuha uburyo ariko nabwo ni ikindi kibazo nabwo abagaruye kabavana muri Congo akabasubirana bazamubwira bati baduhereze urabona ko Kagame kuva muri Congo ni ikibazo no kuguma muri Congo ni ikindi ubona ko nkeka ko yavuze ati nzagumayo ubwo nzarwana nk'abandi ba generali bose nk'uko bajya bavuga ko buriya ngo bari aba generali bayoboye biriya bihugu byanze bikunze ari intambara ya nyuma barwana ikabagira ba marishari cyangwa ikabahitana serije kandi ntabwo turagura ibi bintu mushobora kuzabibonesha amaso iyi ntambara agiyemo izamugira marishari cyangwa se izamuhitana ariko ikibabaje mw'ibi byose ni uko agiye gushora igihugu mu bibazo bikomeye cyane kuko bamwe bajya bavuga ngo u Rwanda ruzarwana nka Israel ngo yarwanye n'ibihugu bitandatu serije nyereka uburyo na capacite Kagame afite yo kuzarwana ziriya ntambara na Sadeke na Istani n'ibiki byose ntabwo bishoboka ntabwo mbibona uretse sinzi sinabyita no kwiyahura n'ubusazi serije ibi bintu kandi twarabibonye kwa Hitler ntiyigize yemera ko arimo atsindwa yagiye kubyemera ari uko ingabo za Stalin zigeze ku muryango wa Berlin nibwo yatangiye kubona ko bishoboka akaba ari nacyo turimo kubona n'aka kanya binababaje cyane kubona hari abantu barimo kogeza ngo ye mutsende turingwa yageza ntibishoboka ko ubona
kubera iminota turangiranye wari ubikomoje kuko ejo nahoze mbona Twitter ya Willy Ngoma iri bizi ivuga ko nyine ngo bigaruriye rucuru zose barimo kugana mu kigo cya Rumangabo propaganda yo irakorwa kandi n'uburenganzira bwabo ariko se umunyarwanda uzi neza yuko u Rwanda ari kuri seru mu magingo aya uzi neza ko abanyarwanda bajyanwa muri Congo intambara ya Congo idufatiye runini koko ku buryo twayijyanamo abana bacu ni ikibazo nibaza ariko ntazi igisubizo cyacyo twazigana mu bindi biganiro byacu bitaha ku bafana bo bazakomeza gufana n'ubu mbabona abangaba bavuga bati mwe muri abanzi b'u Rwanda nta kiziza mwavuga ku Rwanda nibyo muvuga ibyo mukeneye kandi ndabibona nkabisoma ariko ikibabaje kimwe ibi byose tuvuga ni uko u Rwanda rumaze imyaka irenga 30 mu ntambara turashobora gukora peace n'abaturanyi bacu ese twiteguye kuzarwana intambara siyekere na siyekere abana banyu mubyara murumva bazashyira ku ngamba zuzi ko dutuma bajya gutanga amaraso bakabugwayo ibyo kuba abantu bajya ku rugamba byo I don't care ariko kumva ko igihugu kizahora mu ntambara imyaka 30 irenga tukajya mu myaka 50 tukanakomeza avenir yabiri ari iyihe regionale cyangwa y'igihugu ubwacyo France ajya ngo duvuze ngaha wenda turagara ko mbona ibiganiro byacu bitaha umbwire avenir y'abanyarwanda bavuga ngo ntabwo mukunda u Rwanda muri abanzi b'u Rwanda ibyo bavuga nta gaciro bifite ko tuzi neza ko mutakunda urwanda niho ngira ngo ukore konkurize muri iki kintu cyacu
kubwira ngo ukunde urwanda ahubwo wanga urwanda niwo ushaka kurushora muri ziriya ntambaro za hato na hato uburyo bizasiga urwanda rubaye izore mu karere aka kanya sinumva sinzi niba kagame arya amagana asinzira ibihugu byose birimo biramagana kagame na RDF yiwe kujya guteza umutekano muke muri Congo amaresolusiyo yose nta kindi arimo kuvuga urwanda 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 bikwereka ko Serge umwanzi w'igihugu nuwo nguwo ushora cyangwa ushaka kwica izina ry'urwanda ega abantu bitiranya kagame na n'urwanda kagame na FPR ntabwo ari urwanda barabazagenda ariko abantu ntabwo babitekereza kuba ari ibintu bikomeye cyane na legacy bazasiga n'izina rizasigara ry'umunyarwanda ni ikibazo gikomeye cyane ntabwo gutangira bagatekerezaho kuko urabona ko kuba twamagana izi ntambara nuko tuzi ibibi biba mu ntambara ega byarabaye Serge ubwo abanyamerika bajyaga muri Vietnam hari abantu hari mu kuma zavutse zarwanyaga iriya ntambara ya Vietnam hari harimo ba Muhammad Ali barabizize ariko ntabwo batsinze kubona ko bibeshye igihe intambara irangiye abanyamerika batanayitsinze kandi bayigenderekejemo ibintu byinshi nibyo bikwereka ko natwe rero uretse abo bungukira mu izo ntambara naho bakabarebe nyine baba bajya kwibayo babiprofitiramo bo mu gatsiko n'iki byose aho mu gatsiko birumvikana bakeneye ko robine zabo hatagira uzikoraho uzinyeganyizo cyangwa uzifunga ariko ku nyungu z'abanyarwanda twakagombye guhaguruka kandi ntugomba kugira ipfunwe ryo kwamagana izi ntambara zo muri Congo kubera ko tuzi ko noneho bitakiri uko byari biri mu myaka yashize izi ntambara zizaba mbi kandi zizagira ingaruka ku Rwanda ubu turimo turayivuga gutya dusa n'abareba uburyo umuhengeri uri mu nyanja ariko batangiye kuvuga bati mu isaha n'isaha uraba ugeze imusozi utangiye guhitana ibihitano izi ntambara bavuga intambara urayitangiza ariko ntabwo umenya uko uzayirangiza Serge abanyarwanda bagombye gutangira kugira ubugabo bwo kwamagana izi ntambara za hato na hato ariko noneho simbona n'uburyo babihagarika kubera ko kagame kuvana na RDF muri Congo bingana no kuzirekerayo ariko ikibabaje ni uko abanyarwanda ubona basa n'abaruciye bakarumira benshi babibona ko ari ikibazo kuko hari benshi baba badusinyara bati ibintu ntibyoroshye ahubwo amakuru ngumye kubona Serge hari imiryango imwe n'imwe irimo kuva Igisenyi igahungira hariya mu Ruhengeri cyangwa i Kigali abona ari